Mela, Kumitat Permanenti għall-Informatika, Teknoloġija, Intelligenza Artificiali, din il-laqja numru 5, 25 ta' frar l-lum. Nilqakom għal-ħames laqa ta' dan il-Kumitat, fl-isem tal-Missier tal-Ibn tal-Ispirtu Santu Amen. Mulej dawal il-moħna u għamel il-dak kollu li nagħmlu f'din il-kamra ikun ta' glorja lilek u ta' ġid għal-poplu Malti u għawġi. Nibda billi nikkonferma l-minuti, nilqalkul minn qed isegwina wkoll fuq sit elettroniku tal-Parlament, kif ukoll il-dawk it-telespettaturi li qed isegwu ix-xandira tal-Kumitat fuq l-istazzjon televiżiv tal-Parlament. Bi pjaċir illum ser inkunu qed niddiskutu l-etika fejn tidħol l-informatika, t-teknoloġija u l-intelligenza artifiċjali konnessa mal-edukazzjoni. Għalhekk fostna għanna s-Sur Roger Trazona, nsellimlek, Roger, ħed tal-etika fid-Dipartiment tal-Edukazzjoni.
Grazzi,
Dr. Ellis Mikallef, direttriċi tal-Early Years, Language and Humanities, l-Kerbi Garwana, head tal-Dipartiment tal-etika fil-Edukazzjoni, kif ukoll Lucien Zamit, li ja koordinatur tal-etika fil-fakulta tal-edukazzjoni l-Università ta' Malta. Nilqgħu bi pjaċir tagħna nilqgħukom kollha kemm intom biex ovvjament tagħtuna dimostrazzjoni u preżentazzjoni tax-xogħol siewi li intom qed tagħmlu. Għalhekk nitlobkom tibdew bi preżentazzjoni u qabel tkunu qed titkellmu nerġgħu nintroduċu ftit li nofusna l-benefiċċju tat-telespettaturi u s-segwaġ li qed jarawna online u permezz tat-televiżjoni fuq il-Parlament. Grazie.
Onorevoli u signori u signori li għadin nissegu dan il-komitat, grazie tal-istadina tal-li l-għajtuna għawnek u grazie ukoll tal-li tajtuna il-forum sabiex inkunu nistgħu naqsmu magħkom il-ħidma tagħna bħala edukaturi fiħdan il-Ministeru tal-Edukazzjoni u anke fiħdan l-Università ta' Malta. L-etika. L-etika bħala suġġett biex nagħtu daqsxejn ta' kif beda bħala suġġett nibet fil-konsultazzjoni pubblika għal qafas nazzjonali tal-kurrikulum li beda jseħħ fl-2011, l-qafas nazzjonali ġie mwettaq fl-2012, imbagħad is-suġġett ġie implementat b'mod kurrikulari fl-2014 wara li kien hemm it-taħriġ tal-ewwel għall-liema fiħdan l-Università ta' Malta. Infatti aħna, it-tlieta li aħna, konna l-ewwel cohort tal-liema tal-etika li minn dak iż-żmien law bqajna nikbru bħala komunità ta' edukaturi. Jiġifieri l-etika bħalissa f'Malta ilu jiġi mgħallem fis-sistema skolastika tagħna dawn l-aħħar 11 il sena. Bdejna bi pilot project żgħir bi ftit klassijiet fi ftit skejjel illum il-ġurnata is-suġġett tal-etika jinsab mill-ewwel sena skolastika mill-year 1 sal-year 11 sal-aħħar sena skolastika f'kull kulleġġ u f'kull skola f'Malta u Għawdex. Bħala sistema metodoloġika tas-suġġett nibbażaw it-tagħlim tas-suġġett fuq il-valuri universali li jaqdu l-bnedmin ta' kulturi differenti. Nibbażaw il-tagħlim tal-etika fuq kompetenzi bħal pereżempju il-ħsieb kritiku, l-empatija għal perspettivi differenti tal-ħajja, kompetenzi ta' komunikazzjoni, kollaborazzjoni u ovvjament il-formazzjoni tal-karattru. Dawk huma il-pedestalli ewlenin tas-suġġett tal-etika. Li bihom l-studenti tagħna u l-ġenerazzjoni tagħha jkunu jistgħu jibnu l-pedament tagħhom anki f'dik li hija l-etika digitali u l-użu ta' teknoloġiji emerġenti. Fl-aħħar mill-aħħar ukoll l-suġġett tal-etika għandu qafas kurrikulari li wasal anki għall-assessjar nazzjonali, għandna wkoll eżami tal-matrikola, tal-mezzek li jasal sal-kwalifikazzjoni tal-level 3. Jinsab ukoll barra fl-iskejjel tal-istat, jinsab ukoll fil-maġġoranza tal-iskejjel privati u bħalissa qed nfasslu u nkomplu niżviluppaw il-kurrikulum tal-etika bbażat ukoll fuq l-Istrateġija Nazzjonali tal-Edukazzjoni 2024 u 2030 fuq l-istrateġija digitali u koll u għanna u koll l-istrateġija tal-lifelong learning li bħalissa propju din is-sena kienet l-ewwel darba li l-etika qed tiġi offruta anki bħala lifelong learning course in adult education mid-direttorat tal-lifelong learning. Għanna kompetenzi importanti bħalma ċittadinanza globali u ovvjament għanna l-ekwità, l-inklusività u l-tisħiħ tal-istudenti tagħna u tal-għalliema tagħna li huma tliet pilastri tal-istrateġija nazzjonali u l-istrateġija nazzjonali komplit ukoll iżżid l-iskop tas-suġġett tal-etika għaliex oriġinarjament bħala suġġett il-qafas nazzjonali kien jgħid li l-etika huwa suġġett li ħajjingħata lill-istudenti li jagħżlu li ma jitalmux is-suġġett tar-reliġjon. Però l-istrateġija nazzjonali li qegħdin naħdmu biha issa tagħti l-viżjoni u l-opportunità biex studenti li jixtiequ ikomplu jitalmu r-reliġjon jistgħu wkoll jagħżlu s-suġġett tal-etika bħala option mid-disa' sena il-qoddim sal-year 11, jiġifieri minn dak li konna nsejħu l-form 3 sal-form 5. Issa propju hija l-ewwel darba din is-sena fejn qegħdin nagħtu l-opportunità ta' din għal-għażla tal-option biex studenti ma jkollokx bżonn li jagħżlu bej religion u ethics jekk pereżempju daw jridu jispeċjalizzaw fis-suġġett tal-etika bħalma jistgħu jispeċjalizzaw fis-suġġetti oħrajn. Il-suġġett tal-etika apparti li huwa suġġett formattiv li huwa universalment tajjeb għal kulħadd il-formazzjoni morali, iwassal ukoll għal diversi karriri, bħal pereżempju karriri tal-liġi, social policy, European policies, bioetika, min irid imur fil-healthcare, pereżempju, and social care. L-etika tidħol f'kull qafas ħanejdu hekk f'kull settur tal-anki industrija u business.
Qegħdin niżviluppaw dal-kunċett mas-suġġetti kollha li hemm fl-iskejjel, ġifieri fuq livell edukattiv, fuq livell ta' edukazzjoni, speċjalment fis-sekondarja u l-fuq. Is-suġġett tal-etika mhux biss etika konvenzjonali, imma etika digitali. U mill-istrateġija li ħejjejna, il-Digital Education Strategy. Il-previżjoni li hemm ġewwa fiha din l-istrateġija huwa li namlu u nagħtu lezzjonijiet u taħriġ u edukazzjoni fuq l-etika in ġenerali, inkluż digitali, AI u anki r-responsabilità li hemm madwar dawn is-suġġetti f'kulinkwa suġġett fis-sekondarja u l-fuq u f'kulinkwa età dak il-każ. Grazzi.
Jiena qiegħda deputat kap ġo skola f'Għawdex hija post-sekondarja. L-etika jiqaf sal-livell sekondarju. Għax nixtieq nara jiġri qed nara spiss li hemm ċertu suġġetti li naslu għalihom sal-età sekondarja. Imbagħad għandhom dawk is-sentejn li jiqaf kollox hemm. U nixtieq nara ċertu kontinwazzjoni għaliex nemmen li hija importanti jekk dan is-suġġett iwaslek għal ċertu karriri. Għaliex student li forsi jrid ikompli fuq din il-linja jrid jieqaf dawk is-sentejn biex imbagħad f'livell universitarju forsi jerġa' jidħol jerġa' għal dan is-settur.
Iktar ta' università. L-etika huwa parti mill-filosofija. Ġri huwa branċ tal-filosofija. Ġri min ixtieq ikompli l-etika jista' jkompli fuq billi jistudja l-filosofija. Ma jkunx qed jistudja l-etika biss ovvjament, imma dik hija r-rotta.
Anke psikoloġija hija relatata. Jiġifieri hemm l-etika tmiss fuq anke l-benessri tal-persuna.
Si xi darba naraw xi ħaġa li ja kontinwa għaliex ħanajlek xiġri mhux bil-fors jekk qed tgħidu qiegħed fil-psikoloġija u filosofija. Forsi dak li jkun ma jażilhomx it-tnejn, għaliex nixtieq nara issa kontinwazzjoni li inti tkun tista tkompli tifoka minn fejn bdejt tkompli tibni ikun kontinu. Ma nafx ix possibli.
Forsi, ja, xaħġa li nista forsi li diskutu għal metzek. Għax dak il-level un bat il-metzek jitkun għalli level.
Iva, ġifiri, emmek hemm boards li jiltaqgħu wkoll fuq dak il-level għandna suġġetti oħra, ovvjament fejn għandek is-sekondarja u mbagħad ikun hemm dik il-gap, però ovvjament iva, hija xi ħaġa li hemmhekk tidħol f'livell ieħor ta' diskussjoni li wkoll aħna nkunu konsultati fuqha. Fuq il-mistoqsija l-oħra, aħna qegħdin id-direttorat kif għattu sew fil-bidu ta' snin bikrin studji jew suġġetti umanistiċi u lingwi. U għandna wkoll id-direttorat fejn nitkellmu fuq Digital Literacy and Transversal Skills, illi magħhom ovvjament għandna d-direttorat ukoll tal-STEM and VET programs li naħdmu kollha flimkien fejn jidħol dak li huwa l-kurrikulari. Jiġifieri hemmhekk bħalissa hemm il-pjan mad-direttorat li jaħdem maħna fuq dan l-infilzar, dan il-mapping illi jisir ma' suġġetti kollha fil-kurrikulum fuq digital literacy. Jiġifieri hemmhekk dak huwa il-pjan għas-snin li ġejjin.
L-Onorevoli Bartolo.
L-ewwel nett proset. Jiena iżjed mill-li mistoqsija hekk observation għandi. Ovvjament jiena ġej mid-ħajja diġitali għattajt ħajti fiha. Naħseb li wasal il-mument li parti mill-etika anka li nara jien hemm barra nies li ħarġu mill-università u daħlu fil-ħajja tax-xogħol, hemm żewġ affarijiet li jiena qed ninnota ħafna li huma ħafna neqsin. Allura jista' jkun li hemm opportunità li dan il-programm li intom qed taħdmu fuq u nirringrazzjawkom. Forsi tistgħu tlibsuh b'żewġ affarijiet components importanti oħra. Speċjalment ħabba l-AI, l-ewwel waħda li se ngħid, li hija critical thinking. Because AI is providing you with an augmented opinion, you still need to have the ability to critically think on what it is providing and the feedback is giving you. U naħseb l-oħra li nara wkoll jien speċjalment li għandha bżonn issir għax inti naħseb ethically one of the most important ingredients li fil-ħajja tkun kapaċi tifhem fejn postok. You know? Allura naħseb li biex dan ikompli jissaħħaħ importanti ħafna li dan jiġi mlibbes ukoll with people understanding. Because we have a lot of people academically intelligent, far more than I can ever aspire to be. But then when you squeeze, you find nothing too little or little to nothing emotional intelligence. And I think academic intelligence and ethics could be, fil verità, you know, a time bomb in the making. Għandi tfal ta' 22-25 sena jien u jkolli konverzazzjonijiet. Allura naħseb li f'dan kollu li qed tagħmlu li huwa kollu tajjeb, ġifieri jiena mhux qed immaqdar bl-ebda mod anzi qed ngħid isma' I think there could be a bit something good. Naħseb li emotional intelligence in the same way that critical thinking has become a very important soft skill, you know, I think emotional intelligence has become an important soft skill like anything else, you know, and unfortunately a lot of people ħankunu ċari, forsi mhux ħajħdu piċirbija l-kollegi jew ġew, imma xi kultant tara l-behavior fil-Parlament Malti, tinduna kemm hemm nuqqas ta' emotional intelligence, you know, I'm being very blunt u m'għandix kantuniri jiena. And the truth is we need to train our youths to really understand what emotional intelligence is all about. I thank you for listening to me.
Grazie ħafna. Ma nafx tgħidu x'tgħidu tgħidu.
Li fuq critical thinking li nixtieq ngħid huwa li barra aħna bħala suġġett nifukaw ħafna infatti, nintegraw ħafna critical thinking barra li kif spjega l-kollega tiegħi aħna nħadnu il-filosofi for children approach li minna infisa hija imbażata fuq il-ħsieb kritiku u riflessiv. Morna oltre minn hekk id-direttorat dal aħħar snin ukoll ħallas il-licenzja ta' diversi għodot ta' Edward De Bono biex ikunu jistgħu jiġu użati u integrati fil-lezzjonijiet tagħna tal-etika mill-year 5 sal-year 8. Jiġifieri aħna kellna training ta' teachers u mill-feedback li għandna qed jiġu integrati sew fil-lezzjonijiet tagħna. Jiġifieri dak huwa pass naħseb
A parte minn hekk il-Philosophy for Children hemm diversi riċerka anke fl-Unjoni Ewropea fejn juru li propju emotional intelligence l-istudenti li jagħmlu bejn wieħed u ieħor żewġ lezzjonijiet fil-ġimgħa ta' Philosophy for Children ikollhom emotional intelligence iktar għolja u problem solving skills iktar għolja anke mill-età ta' 6 snin il-qoddim għalhekk jiġifieri l-snin bikrin u l-etika fil-primarja huma kruċjali. Għaliex dak huwa żmien fejn inti trid tibda tifforma l-karattru u anke tifforma dawn il-kompetenzi ta' ħsibijiet u ta' analiżi tad-dinja ta' madwarna mhux hekk.
Huwa verament importanti l-hom il-ġurnata, speċjalment bil-generative AI, il-cognitive skills ina wera jdu ħadu ħsieb li jkunu aktar u aktar preżenti għax hemm ċans li tilfuhom ukoll. Irridu tramite x-xogħol qed tagħmlu intom u l-edukazzjoni kemm huwa importanti li nkomplu nafsu fuq daw is-suġġetti u li t-tfal tagħna jibqgħu cognitively up there.
Jekk tixtieq onorevoli nistgħu anke nuruk xi għanijiet ta' tagħlim li nużaw mal-istudenti tagħna f'diversi snin, kemm fil-primarja u dak li qed nagħmlu bħalissa biex niżviluppaw is-sena d-dieħla. U x'hemm diġà, per eżempju fis-seba' sena fil-skola medja, fil-bidu tal-iskola medja meta l-istudenti jkollhom 11-il sena, jibdew jitkellmu diġà fuq l-intelligence artificiali ġenerattiva u jibdew anke jifhmu kunċetti, ħadd ikom ukoll kopja tas-sillabi, kunċetti ta' per eżempju proprjetà intellettwali, intellectual property and copyright. Mhux biss għall-finijiet biex jifmu ir-responsabilità u min huwa l-awtur tal-kontenut li qed iġġeneraw, imma anki biex inqanqlu is-sens ta' innovazzjoni u li nipproteġu l-idejat u l-innovazzjoni grazzi għall-kunċetti tal-proprjetà intellettwali. Għandna wkoll għanijiet ta' tagħlim fuq l-algoritmi u kif jistgħu dawn jintużaw anki bħala marketing jew anki bħala manipulazzjoni u strumenti ta' persuazzjoni. Fit-tmien sena għandna mbagħad l-użu responsabbli ta' teknoloġiji emerġenti, inkluż l-AI, il-valur tal-onestà fil-ġenerazzjoni tal-kontenut tal-AI, l-użu tal-AI bħala kollaboratur, kif iżżid il-kreattività mhux tnaqqasha bluzu tal-AI, kif ukoll iżżid il-ħiliet tal-ħsieb bluzu tal-AI mhux tnaqqasha, l-użu ta' digital gaming environments, e-sports, il-riski ta' deepfakes, issues ta' privacy, il-bias li jista' jeżisti fil-modelli tal-intelligenza artificiali, eccetera, eccetera. Ġifieri qegħdin dawn daħħalnihom fis-sistema fl-2023 u anki ġejna mistiedna mill-UNESCO sabiex nippreżentaw dan il-kontenut għax konna wieħed mill-ewwel pajjiżi li wettaqna dan il-bidla fil-kurrikulum.
Kemm inti xi ħaġa ma' dak li qed tgħid, qed nagħmel osservazzjoni. Il-gvern fl-aħħar budget qal li se jagħti l-AI b'xejn. By the way, jiena naqbel. Però jien fil-Parlament kellimt ukoll li
tal-im kif ukoll
l-importanti li qabel ma nagħtu l-għodda nagħtu l-edukazzjoni. Ġiri fuq dak li qed nisma' jien u dak li intom formulajtu allura we don't need to reinvent the wheel, you are on your way. Jiena naħseb li intom tridu tkunu taċċertaw li t-talim jew x'ħajġi m'għallem lill-pubbliku li sejnata dan li għajt xej li jkun kollu għabbażi u koll ta' dak li jattaħmu fuq għolintom.
Iva, fil-fatt konsenzit illi ovvjament għonek għet nitkellmu fuq l-etika, pero aħna nużaw lill-edukaturi għonek għonek għanna teacher trainers għalix ovvjament aħna namlu koll taħriġ lill-edukaturi. Ġiru, wieħed parti mill-pjan illi beda is-sena l-oħra aħna skont l-agreement li konna li kollok ħin speċifiku meta l-allima kollha għandhom taħriġu u f'dan il-każ aħna nistiednu wkoll lil min ikun jista' jaħdem ma l-allima nifisom. Biex ovvjament anke huma mbagħad jkunu jistgħu jiddiskutu ċertu temi u jaħdmu minn dak il-lat. Għandna dan id-direttorat kif diġà semmejna illi huwa ffukat propjament fuq dan u li qiegħed jaħdem ukoll fuq linji gwida tal-EU AI Act. Jiġifieri hemmhekk ovvjament hemm xogħol għaddej biex iva hemm din diġà li hu AI Act, però ovvjament li aħna naħdmu fil-lokal u skont il-bżonnijiet u l-esperjenzi. Diġà sar taħriġ pereżempju mal-allima tal-lingwi fuq din l-erja. Però immorru wkoll jiġifieri għal min jista' jajn l-edukatur biex ukoll ikun jista' jibda x-xogħol ta' kif sakemm hemm dawn il-pjanijiet ukoll għaddej.
Jazlu fl-istudenti jew qiegħed in secondary schools, jiġifieri primary jagħmlu.
Jazluh.
Skola waħda Malta li jagħtihom kemm reliġjon u kemm etika. Sija normalment tittaħdem bejn reliġjon u
etika. Fl-istettin forsi li nistgħu nżidu, aħna qed nitkellmu fuq l-ethics. Imbagħad hemm prinċipji li aħna naħdmu fuqhom permezz ta' suġġetti oħra bħal personal and social development.
Nara s-sillabu. U qed naraf li huwa adekwat għal kulħadd.
Iva, fil-fatt.
Fis-sens jiena naħseb li wasal iż-żmien li din l-etika tiġi parti integrali sew tal-kurrikulum tagħna. Għaliex ġifieri ma kellix xans noqgħod naraf fid-dettall, imma xi bdejt nara ċertu affarijiet jiġifieri li qegħdin suġġeriti hawnhekk, jiena nemmen li għandu jiġi mhux li tażlu. Jukun parti integrali minn kurrikulum kemm minn qed żgħira u tibqa' tilha bih sal-età qed kollha. U naħseb dan jibbilanċja l-fatt li mhux biss nedukaw fuq livell fejn tidħol il-knowledge, iżda wkoll anke fejn jidħol il-karattru. U nsibu dak il-bilanċ.
Ekku, fil-fatt l-għan tal-etika huwa li jifforma l-karattru. U meta jiġi meta nitkellmu fuq AI, nitkellmu wkoll fuq kif għandek iġib ruħek ma ħaddieħor u mal-AI bħala kunċett anke bħala most responsabbli kif taħdem. Dr. Ellis semmit ukoll il-EU AI Act. Aħna qegħdin naħdmu bħala università u bħala MDIA bil-Ministeru bħala stakeholder qegħdin naħdmu fuq EU AI Act b'mod iktar sempliċi għat-tfal. Jiġifieri hemm proġett jismu We Thrive fej l-ewwel qed jagħmel ċertu riċerka. Qed jagħmel riċerka mal-allima u survey mat-tfal biex naraw x'inhuma l-kompetenzi tagħhom, x'jaħdmu fuq l-AI, kif jużawh, x'inhuma l-gaps il-knowledge. Ibbażat fuq dak il-studju u mbagħad ħanħorġu risorsi. Wieħed minnhom ikun fuq l-EU AI Act li aktar sempliċi għat-tfal, training videos, lesson plans, u nqasmuhom mal-allima kollha mhux tal-etika biss. Jiġifieri bħala studju ħajsir mal-allima tal-etika, x'ovvjament dak huwa l-cohort li għandna aċċess għalih. Imma mbagħad l-affarijiet li joħorġu minn tal-proġett jistgħu jitqasmuhom Malta kollha.
U forsi fuq dan l-istess linja hemm proġetti oħra bħal Be Smart Online, ġifri għalhekk qed ngħid okej hawnhekk qed nitkellmu bħala etika, però aħna għandna suġġetti oħra bħal PSCD, Personal Social and Career Development, li jaħdem ukoll ovvjament fuq dawn il-prinċipji biex ovvjament kif qed ngħidu inti qed tindirizza l-istudenti fil-mainstream in ġenerali.
nitkellem fuq il-primarja.
Iva. Wara li aġġornajna s-sillabi tal-year 7 tal-year 8 fejn l-iskop kien li nintegraw digital ethics u AI ethics. In hindsight għadna isma l-studenti tal-primarja dawn diġa huma online, ħafna minnhom diġa jużaw il-pjattaformi qabel ma jkunu l-età minima ta' ħafna minnhom mhux vera. Saħansitra jużaw ukoll sistemi tal-AI. U allura bil-konsegwenza li dawn l-istudenti żgħar qed jiġu esposti għal riski diġitali ukoll. So l-idea kienet catch them young, wiex vera. Ejju u koll nintegraw dawn it-temi fis-snin mill-jier for biex niftehmu mir-raba sena il-qudiem. Konna fil-proċess li naġġornaw is-sillabi tagħna ukoll, allura bħala timing ħabat tajjeb ħafna għax biex kollkom stampa ħafifa lura fl-2021 bdejna reviżjoni tas-sillabi u din is-sena implementajna is-sillabu l-ġdid tar-raba sena. U kif tistgħu taraw hawnhekk jiġifieri u kif għandkom kopja hemmhekk ukoll mir-raba sena il-qudiem ir-raba il-ħames u s-sitt sena iddedikajna module 3 ta' kull sena li aħna qed insejħulu Interacting in a Digital World tajjeb fejn fih qed nindirizzaw direttament il-learning outcomes li għandhom x'jaqsmu huma digital ethics, digital citizenship u AI u AI ethics. Fis-slajt ta' qabel kien hemm ukoll u għandkom hemmhekk il-learning outcomes li implementajna l-ewwel darba din is-sena tal-year 4. Tajjeb li bażikament iħejji huwa l-pedament tajjeb għas-snin ta' wara fejn l-enfasi hija fuq l-arfien bażiku u l-imġiba digitali u online. Tajjeb, jiġifieri l-oqsma ewlenin tal-year 4 jekk tista' tmur fis-slajt ta' qabel huma bażikament iċ-ċidat dinanza digitali, s-sigurta u l-privatezza, il-fiduċja, trust online u il-bilanċ u l-użu rispettu stat teknoloġija. U din is-sena palissa qegħdin naħdmu wkoll fuq is-sillabu biex naġġurnaw is-sillabu tal-year 5. U hemmhekk ukoll tistgħu taraw il-module 3 u l-learning outcomes li qed nipproponu biex jiġi implementat is-sena skolastika li ġejja. Fejn ovvjament il-year 5 imbagħad dan il-modjul japprofondu xi aktar it-tagħlim fuq digital ethics u AI ethics.
Manka fuq il-chatbots, AI chatbots, għax qed naraw li t-tfal diġa qegħdin jitkellmu ma' chatbots u naħsbu li dik tkun.
U li xuta
emotional attachment, eżatt.
Ma aħħar mistoqsija tkun tista' tkompli 5 minutes oħra żgur li dan huwa suġġett li jintrigana bħala kumitat u anke jiena u żgur li ħankun qegħdin nistidnu ruħna biex anke niġu għandkom hija normalissima saret għal dal kumitat li nħorġu l-binja tal-parlament. Unniġu ħenzu għannantkom un għaraw eżattament dal-affarijiet kif qed jiġu mmexxi implementati, eċetera, eċetera. Il-mistoqsija li rrid insaqsi li għall-aħħar waħda hija jekk hux qed teħdu ħsieb daw l-ethics lesson u r-responsabilità aktar, speċjalment ukoll fuq screen time, jekk hux qed nasponu dan is-suġġett li jaf ikun parti mid-digital mhux parti, jew jista' jkun huwa parti. Mid-digital well-being tal-studenti tagħna. Ġieri naħseb li ma nafx jekk hux qed tinkluduh part and parcel minnha. U tista' tkomplu.
Jiena nagħti parir ukoll lil il-familji Maltin, din l-Amerika, l-Ingilterra, Franza jużawha ħafna. Where we educate families that one day a week il-ħadd it will be a free technology day.
għax qed isibu jekk taqra u tara li intom tafużjek minni ta' dan affarijiet, ma jiena ħobb naqra. It-teknoloġija llum qed toħnoq ċertu other skills jew talenti li tajomna l-bambin fit-tfal tagħna, il-mużika, l-instrument, whatever it is, l-tpenġi. L-imħabba t-teknoloġija kważi qed ninsew għax aħna we are grounded kif qed dak l-screen time. Għandha with a free technology day tista' inti għax ma jistgħu jmissu xejn dawn l-iPad na tablet xejn, daw ħajvintaw se jagħmlu tat-tfal u hemmhekk tiddaħilġa wkoll x'talenti oħra, x'affarijiet oħra għandhom dat-tfal u hija meta tara l-istatistika ħaġa tal-iskantament kemm qed isibu kemm hemm talent. Li fil-verità it-teknoloġija pożittiva però tista' tkun ukoll qed toħnoq mhux qed tagħti tħalli spazju għal affarijiet oħra. Grazzi.
Kemm nistaqsi bħala direttorat tagħmlu barra li you train it-teachers li jgħallmu l-ethics. Toffru forsi anke taħdidiet eċetera anke li teachers oħrajn jew s'issa qed tiffukaw għax nemmen li da suġġett huwa importanti għal kulħadd jiġifieri u forsi anke parents jew eċetera.
More than anything ġenituri naħseb ukoll.
Kumberazzjoni l-bira kelli session ma' parents ġo skola flaxija u kienu vera interessati.
Iva, u l-ġenituri apprezzaw ħafna, għaliex ovvjament hemm ħafna sfidi, ovvjament jitkellmu ħafna fuq kif huma għandhom bżonn ukoll ċertu kompetenzi li ovvjament ġejjin dirett li jridu jindirizzaw ħafna speċi. U li konsernajt, ovvjament aħna għalhekk nużaw, tkellimna fuq dan is-suġġett partikolari fejn għandna ċertu expertise, però fl-istess mod f'dan it-taħriġ li jemma l-allima darbtejn fis-sena. Ovvjament naraw illi kull allim nippjanaw short term u anke long term, għaliex ovvjament tantem żviluppi għaddejjin illi dak illi aħna nkunu qegħdin nagħmlu issa anke jekk ġej it-taħriġ f'April, imma b'differenza li iżżomm dejjem lil dawn l-allima suġġetti differenti li qed jiltaqgħu mal-istess studenti. Għax fl-aħħar mill-aħħar, ovvjament, li qed ngħidu hu li l-student f'dan il-vjaġġ edukattiv ħajkun iltaqa f'diversi modi ma' min forsi huwa aktar imħarreġ u speċifiku jista' jaħdem fuq temi partikolari. Semmejna screen time, jiġifieri aħna qed nibdew ukoll għandna l-erja ta' childcare u għandna l-erja ta' ovvjament kindergarten li u dik it-transition. Jiġifieri iva, ix-xogħol irid isir b'mod iffukat, però fl-istess ħin li titżomma dak li huwa attwali u qed jiżviluppa l-ħin kollu. So hija sfida imma dak huwa fil-pjan.
Biex nindirizza il-komment tal-Onorevoli Abela, waħda mill-missjonijiet tas-suġġett tal-etika li hija l-formazzjoni tal-karattru hija proprju illi nagħmu l-istudenti tagħna minn xkun intom ifittxu dak li aħna nsejħulu l-bilanċ. Il-bilanċ f'kollox, infatti wieħed mill-learning outcomes tal-year 4 huwa proprju media balance habits. Jiġifieri l-abitudni li inti ssib il-bilanċ u li titgħallem tibbilanċja il-ħin tiegħek u torganizza l-ħin u li tifhem li trid tipprova tlaħħaq ma' affarijiet differenti biex ikollok ħajja mimlija. Xtaqt jiena personalment nagħlaq ftit bl-aħħar kumment tiegħi biex nagħmel enfasi fuq l-importanza li nsaħħu aktar u nagħtu iktar upskilling u tisħiħ u empowerment lill-allima tagħna. Aħna bħala Dipartiment tal-Etika għandna open resource policy, noħolqu r-resorsi u s-sapport kollu possibbli għall-allima u għamilniehom fuq pjattaforma digitali li kulħadd jista' jaċċessa, ġifieri anke allima ta' suġġetti oħra. Naqsu magħhom ir-resorsi magħhom, jiġifieri u naħdmu ħafna bħalma qalet Dr. Ellis aħna ma naħdmux in-silos, naħdmu anke mad-Direttorat tal-Literiżmu Diġitali fuq proġetti differenti bħal disinformazzjoni u fake news. L-allima tagħna nkoraġġejnihom ukoll sabiex jużaw l-għodot tal-intelligence artificiali ġenerattiva ħloqna anke custom GPT bir-riżorsi tal-etika ħalli jistaw jibdew dabbling l-għallima u jkollhom jistgħu assistent li jgħinhom jippjanaw u jħolqu riżorsi. Semmejniha valetika fil-fatt, ikollna dik il-plain words mingħand Charles Taboni li huwa wkoll lettur u x'hekk. Xtaqna forsi ngħid nitkellmu ftit ukoll fuq ir-relevanza tal-policies, Dr. Zammit.
Iva, da kollu huwa ġo aħna qegħdin naħdmu Malta u nafu li l-pajjiż qed jagħti ħafna importanza lil daw l-skills digitali. Nafu wkoll li Malta hija partikolarment open għal-AI fl-edukazzjoni. L-aħħar Eurobarometer fil-fatt ura biċ-ċar li konna l-iktar pajjiż li il-ċittadini huma open li teachers jużaw l-AI fl-edukazzjoni. Jiġifieri naħseb dak li qed nagħmlu huwa online ħafna ma' fejn sejjer il-pajjiż. Pisa, interessantament fi 2029 il-Pisa li huwa fl-edukazzjoni xi ħaġa importanti ħafna li huwa bażikament huwa kejl tal-edukazzjoni tagħna kif sejra ma' pajjiżi oħra. Għall-ewwel darba ħajdaħħal assessment ġdid. Dal-assessment ġdid ħajkun qiegħed jaħdem fuq media and information literacy, partikolarment fuq AI. U realizzajna li l-istudenti tagħna tal-year 8 li qed jagħmlu l-ethics dawk is-suġġett dawk is-sillabi ikunu il-cohort li ħajkunu assessjati fil-2009 mill-PISA. Da jfisser li daw is-sillabi ħajjgħinu l-pajjiż tagħna imur aħjar f'dawn l-assessments. Grazzi.
Grazzi.
Grazzi ilkom kollha jiena naf li anke s-suġġett li ħan iddiskutu fis-session li jmiss hija rigward il-konsultazzjoni pubblika fuq il-medja soċjali. Tinteressakom ukoll, jien attendejt numru ta' sessjonijiet u rajt ukoll preżenza tagħkom fihom u mpjaċir ukoll minnaħa tal-segretar parlamentari għal minn minnkom jixtieq ikompli din is-sessjoni fis-suġġett li jmiss tal-konsultazzjoni pubblika tista' tibqa' magħna. Ovvjament issa ħa nagħtu iċ-ċans għal-kumitat għall-Steering Committee tal-konsultazzjoni pubblika fuq il-medja soċjali li huwa suġġett li jinteressakom ukoll u intom ovvjament għandkom l-expertise ukoll li tagħtu l-input tagħkom biex ovvjament jingħaqdu magħna nistieden il-Ministru responsabbli Michael Falzon ukoll Rebecca Buttigieg, segretar parlamentari li qed mexxi din il-konsultazzjoni pubblika u membri tal-Steering Committee nilqgħu il-Matthew, il-Reno u il-Josian
il-moment
ok tiddu tenaq domana domana Surti razona, jien ħankun qed nagħmel nibatlek komunikazzjoni biex nistieden lil nifsi u lit-tim tiegħi biex niġu għandkom ukoll ħalli nkomu nipprofondixxu fuq dak li tkellimna x'huwa suġġett interessanti. Mela, niġu għal-komplament ta' din il-laqal ħan huwa suġġett li jirrigwardja l-konsultazzjoni pubblika fl-użu tal-medja soċjali. Għalhekk nistieden biex il-Ministru responsabbli, Michael Falzon, biex jagħmel l-introduzzjoni, mbagħad ovvjament inkomplu għaddejjin bil-nfakkarkom ukoll bil-permess tal-komitat ukoll nitlob il-permess tagħkom biex ovvjament għandna fotografu biex ikun jista' jieħu ir-ritratti ta' din il-laqgħa.
huwa sabiħ li jiena kif dejjem ngħid, jiena huwa sabiħ ħafna. Huwa sabiħ ħafna opportun, speċjalment f'din l-era diġitali u ta' komunikazzjoni. Illi mhux biss għandna l-wej ta' kif nakkomunikaw dak ix-xogħol li nagħmlu fuq livell parlamentari, fuq livell ta' kumitati, fuq il-medja uffiċjali tal-parlament, il-television, il-online ukoll, il-life online. Ma wkoll propju li naseb ixu wkoll dan ix-xogħol qed isir fuq il-medja soċjali u għal daqstant għalhekk ħadd permess biex nisti dan il-fotografu jew ritratti. Biex ovvjament mbagħad ikunu nistgħu nagħtu press release u exposure ta' dan ix-xogħol qed isir mill-kumitat tal-eħel. Tajb. Fidejk, Ministru.
Introduzzjoni qasira ħafna, fis-sens li dan huwa proċess li fil-fatt hemm il-konsultazzjoni pubblika miftuħa fuq u kalla jrid tagħlaq issa fil-jiem il-ġejjin. Iħsib tagħna naħseb illi huwa aktar minn kollox dan l-istadju nisimgħu. Hemm diversi, kulħadd jaf diversi pajjiżi li qed jieħdu ċertu inizjattivi l-Awstralja naħseb kulħadd sema bih żgur, għalkemm hemmhekk hemm kawżi li qed jikkontestaw, għandek Spanja li qed jgħidu li ħajmorru għal 16 il fuq. Franza qed jgħidu ħajmorru 15 il fuq, id-Danimarka jidre ħajmorru 16 il fuq. Diskussjoni anke fora Ewropej, ġifieri sal-bieraħ stess kummissarju qal mhux nagħmlu l-benz imma nirregolaw il-platforms. Naħseb hawnhekk id-domanda kbira hija kif se nirregolaw il-platforms. Semmiet kumbinazzjoni smajt il xi ħadd isemmi fuq il-maturità emozzjonali, idealment iva, ma naħseb xi forma ta' regoli iridu jagħmlu, imma se saħna biex ngħid hekk għadna hearing mode. Hemm it-Technical Committee li tmexxi segretarju parlamentari li qed jaħdem niġbru l-idea u mbagħad kalla jrid naslu. Introduzzjoni qasira.
Nisti dan il-segretarju parlamentari Rebecca Buttigieġ biex tagħmel l-intervent tagħha u mbagħad inkomplu mixin bid-diskussjoni.
Ewwel edukazzjoni Sir Chairman, grazzi lilkom bħala kumitat li għoġobkom tistednuna biex niddiskutu dan is-suġġett tant importanti mhux biss fuq livell lokali ma anke fuq livell internazzjonali għax bħalma semma il-Ministru hemm xejra li qed tittieħed minn gvernijiet diversi il wara ħafna snin li għandna social media issa anke r-riċerka qed turi li minkejja li hemm affarijiet pożittivi fil-medja soċjali xorta waħda hemm ħafna konsegwenzi u ħsara li qed issir lit-tfal b'mod partikolari u persuni vulnerabli. U allura pala gvern ħassejna illi qed naraw din ir-riċerka, però aktar minn hekk nafu li hemm diskussjoni fuq livell Ewropew, ħassejna l-ħtieġa illi ma nibqgħux ċassi quddiem din l-isfida, iżda nkunu proattivi naħtru kumitat tekniku, però aktar minn hekk nifsħu l-konsultazzjoni għal pubbliku. Għaliex fuq suġġett daqshekk sensittiv li jimpatta lil kulħadd, illum kulħadd għandu l-medja soċjali. Kont qed nisma' ftit id-diskussjoni ta' qabel issemmew l-irwol tal-ġenituri u tan-nannet u bla dubju dak huwa rwol importanti ħafna. U aħna f'din il-konsultazzjoni pubblika li ilha miftuħa mill-erba ta' Diċembru kellna aktar minn 9 sottomissjoni sa issa, però kellna wkoll numru tal-laqat ma' stakeholders differenti u għalhom ma kienx jonqos illi jkollna laqgħa mal-kumitat parlamentari. Għaliex nixtiequ nisimgħu, għaliex ir-realtà tal-Awstralja, r-realtà ta' Danimarka, ta' Spanja, żgur mhijiex ir-realtà lokali. U ridna nifhmu it-tfal tagħna x'qed jagħmlu online u għal daqstant bħala gvern qed nagħmlu riċerka fiħdan l-iskejjel biex nifmu x-social media platforms qed jużaw it-tfal għaliex ma jfissirx li it-tfal tagħna qed jużaw l-istess social media platforms li jużaw il-tfal barranin. Ovvjament hemm xejriet lokali li rridu nieħdu into consideration ukoll rridu nifmu kif qed għattaw il-ħin tagħhom online. Imma rridu nkun ċara li din ir-riforma mhijiex kontra t-teknoloġija. Jiġifieri bħala gvern nemmnu ħafna fis-skills digitali, qed naħdmu ħafna f'dak is-sens, però social media u t-teknoloġija huma żewġ affarijiet distinti. U hawnhekk irid inkun ċara li qed naħdmu biex nagħmlu xi tip ta' regolamentazzjoni fuq il-medja soċjali. Mill-laqgħat li kellna u sanħalli l-kumitat ukoll jagħmel l-interventi tiegħu. Hemm bil ġenerali li hemm bżonn tittieħed azzjoni. Issa, x'ser tkun dik l-azzjoni, ovvjament hija diffiċli wieħed jara, m'għandniex xogħol faċli quddiemna. Għaxridu nkunu ċari u koll li din miex bakketta maġika. Jiġifieri il-moment li ħan daħlu xi tip ta' regolamentazzjoni ma jfissirx li ħan solvu l-problemi kollha li qed iġib maħal media soċjali. Però naħseb li l-kol kemm aħna naqblu hawnhekk illi rridu nagħmlu xi ħaġa. U allura ħloqna green paper illi għandna l-kol kopja ta' hawnhekk tagħmel numru ta' mistoqsijiet biex inkunu nistgħu niġbru il-feedback li għandna bżonn mill-pubbliku u mbagħad xogħol il-kumitat ser ikun li jarbel dawn is-sottkommissjonijiet kollha biex kemm jista' jkunu mbagħad jagħmel rakkomandazzjonijiet short term u long term dwar x'jista' jsir. Hawnhekk ħammorru li l-ilm leġiżlazzjoni nenfasizzaw ħafna fuq l-edukazzjoni għaliex hija punt kardinali li dejjem tqum f'kull diskussjoni, però llum ridna li niġu hawnhekk niddiskutu magħkom ukoll biex naraw intom x'taħsbu dwar dan il-suġġett u nassiguraw li kwalunkwe deċiżjoni li nieħdu tkun waħda informata u li tirrifletti r-realtajiet li qed ngħixu fihom bħala pajjiż. Grazzi.
Ġosienko Tajja.
Grazzi tal-istedina, għan-provo ma nir-repetix ħafna, ma kien hemm firxa taħsibijiet differenti, ovvjament. Ġifieri, kif qalu wkoll il-Ministru Segretarju Parlamentarju, kulħadd jaqbel li għandha ssir xi ħaġa, għaliex hawnhekk qed nitkellmu wkoll fuq il-futur ta' tfal tagħna, s-soċjetà tagħna, mhux biss il-futur imma anke l-preżent ngħid jiena, u hemm l-istudji iva li juru, jiġifieri fuq naħa minnhom tal-ispektru għandek persuni li qed jgħidulna li aħna għandna ndaħlu ben għal dawk taħt is-16-il sena, jiġifieri li ma jkollhomx aċċess għall-midja soċjali jew jekk ikollhom ikun hemm xi tip ta' parental monitoring bil-parental consent li huwa wkoll modell li qed naraw barra minn pajjiżna inkluż f'ċertu pajjiżi li anke semma l-Ministru fl-Ewropa li qed iħarsu li l-leġiżlazzjoni simili, hemm min jgħidlek li t-tfal kull kif qed ikunu hemm realtajiet li nafu li taħt 13 ukoll qed ikunu online kultant fuq il-midja soċjali u allura għandna niffukaw fuq l-infurzar hemmhekk iżammek ukoll il-mistoqsija kif wieħed għandu jagħmilha. U mbagħad għandek persuni li jgħidulek li forsi għandna nħarsu lejn xi qiegħda partikolari, eżempju minn 14-il sena l-isfel u nillinkjaw mal-EID pereżempju. Minnaħa l-oħra fit-tarf liħor tal-spektrum għandek nies li jgħidulek u professjonisti biex ma jisflux ben, imma iktar mill-li ben u restrizzjonijiet għandu jkun hemm edukazzjoni, edukazzjoni mhux biss tat-tfal tagħna, ħadd pjaċir nisma' l-preżentazzjoni tagħkom. Personalment nemmen li il-materjali għandkom f'idejkom intom huwa importanti ħafna u xi ħaġa li tista' tiftieħet intu consideration anke b'mod iktar wiesa' għax huma dawk l-aspetti tal-edukazzjoni li għandna bżonn, critical thinking, digital citizenship u aspetti oħrajn kollha li semmejtu. Edukazzjoni imma wkoll tal-ġenituri ma ngħid jiena wkoll tan-nannet. Illa għaliex nafu llum il-ġurnata t-tfajla tkunu ħafna ma n-nannet ukoll. U n-nannet ikunu wkoll kultant inkwetati fuq dan kollu. Li lin minn dan però mbagħad eħe l-infurzar tagħha ġifieri nafu li ġa għandna monti tal-liġijiet fuq livell Ewropej, inkluż id-Digital Services Act, rajna pressjoni mill-gvernijiet, inkluż il-Gvern Malti li ngħaqad fuq inizjattivi u dikjarazzjonijiet Ewropej li jagħmel pressjoni biex ikun hemm iktar infurzar stret, inkluż id-Digital Services Act, u rajna wkoll azzjonijiet mill-Kummissjoni anke b'mod riċenti. Il-lakuna li jeżistu fil-liġijiet li qed inħarsu lihom imma wkoll mhux kwistjoni tal-liġijiet biss imma ta' policies. X'jista' jsir iktar? Hemm affarijiet eżistenti kif nistgħu nagħmlu użu aħjar tagħhom, għandna servizzi u checklines li jeżistu, dawn jistgħu jistaħħu iktar b'xi mod. Jiġifieri mhux kwistjoni tal-liġijiet biss għalkemm il-liġijiet nemmen li huma importanti anke l-infurzar tagħhom imma x'policies across the board iridu jissaħħu. Wara kollha ġieni kwistjoni li tolqot lilna wkoll u meta qed nitkellmu fuq persuni vulnerabbli anke mhux biss it-tfal imman persuni vulnerabbli oħra illi rridu wkoll naħsbu fihom. U meta qed ngħidu wkoll li rridu nedukaw il-ġenituri u għandu jkun hemm aċċess bil-parental consent, jiena ngħid ja ma ninsewx il dawk it-tfal
li mandhom ġenituri responsabli li kultant jista' jkun li jtuhom id-devices tagħhom jew jagħtuhom il-konsens biex ikunu online, ġifieri hija ma ninsewx il daw it-tfal li huma ħafna iktar vulnerabbli minn dawk li jkollhom il-ġenituri toksik.
Jiena suġġett li forsi xtaqt inqajjem rader milli liġi u nilleġislaw kemm nistgħu nutilizzaw il-kontrolli li jeżistu fuq social media platforms bħal Instagram per eżempju fejn għandek option ta' supervision fuq family control per eżempju u ma' software based li dawn huma tick boxes basically li l-ġenituri jistgħu jagħmlu u kemm qegħdin inħarsu lejn dan it-tip ta' soluzzjonijiet ukoll. Li wara kollox kif qalet Josjen Kutajer illi l-edukazzjoni hija fundamentali speċjalment fejn jidħol ġenituri. U jiena nemmen, jiena għamilt ħafna snin nitkellem fuq dal-affarijiet u anke edukazzjoni fuq livell ta' komunità. L-ewwel net għadha teżisti id-digital divide, il-gap bejn il-ġenituri u bejn it-tfal. U nemmen illi wasal iż-żmien illi ikonna fusion ta' edukazzjoni bejn it-tfal, bejn l-allima u l-ġenituri wkoll. U naħseb illi l-ġenituri għandhom ikunu aware ta' dawn l-options differenti biex jikkontrollaw it-tfal tagħhom, speċjalment tfal żgħar, illum il-ġurnata minn età ta' 5 snin, nista' ngħidilkom li daw it-tfal ikunu esposti fuq YouTube u platforms bħal dawn. Illi letteralment da qed nitfaħħhom anki iżgħar qed nitfaħħhom fuq daw il-platforms fuq tablets jew mobiles sempliċement biex ħanuża l-kelma biex neħles minnhom u joqogħdu kwieti. U li dak qed iġibna aktar qed iqarribna aktar lejn l-użu tas-social media u platforms bħal dawn f'aktar tfal li għandhom etajiet żgħar ta' 13-il sena, 12-il sena u anqas. Allora ovvjament dak huwa responsabilità tagħna naħseb illi nkomplu ninformaw u nedukaw fuq inizjattivi u proġetti fejn ġentu mhux faċli, hemm challenges kbar, hemm sfidi kbar fuqhom daw li kif semmit Josjan ukoll għandek firxa wiesa ta' ġenituri u ta' familji illi mhux faċli tilħawhom, hemm uħud minnhom li ma jinteressahomx, hemm uħud minnhom li jibżgħu imissu mat-teknoloġija u għandek ukoll l-ixju tan-nannied. Illi wkoll dak nitfaħħhom fil-kel tal-ġenituri wkoll.
L-onore wkoll Barta.
Grazzi. M'hemmx dubju li din hija xi ħaġa globali f'dan il-moment. Jiena naħseb li l-edukazzjoni hija naħseb number one importance, però ma rridx nirrepeti, però Josjen semmet ukoll il-kelma enforcement. U jiena naħseb li kulinkwa adult li għaw fil-kamra huwa tfal ukoll. Ħanibda minni. Jiena bħalissa qed nagħmel dieta u x'ħin nara biċċa ħobs iżjed 30 anni bħalissa. Għax jiena dni tifel. Mela aħna kollha tfal fil-verità. Sewwa, allura aħna rridu a positive enforcement. Issa fil-każ tiegħi il-positive enforcement il-fatt li kull filgħodu nitla' fuq il-miżien u naraħ li jinqas dak huwa l-positive enforcement. Mela jiena naħseb li l-tfal issa l-band u mhux band inti bdejt biż-żewġ. Għandi opinjoni mhux m'għandix problema li ngħaddiha, però naħseb li qatt min tħassolviha l-problema jien ġifieri. Eżattament. Ġifieri I think what we need is positive enforcement. Issa positive enforcement għandna għodda llum li hija l-AI. Fejn jiena ċert li jista' jsir li inti fuq kull device jista' jkollok in the background. I'm gonna call it a policeman at the moment
for in the absence of a better name. Ta, as policeman is not the right word, with respect to the lady in polizia, ġifieri. Pero inti you need to be learning. We need to be learning, because every child is a very different child. So through anomalies, inti tibda tara, dan it-tifel, jew din it-tifla il-behavior tagħhom. U inti, through that background that you're absorbing, in knowledge li inti qed titgħallem fuq dik it-tifel jew dak it-tifla, first of all qed tinduna jekk mhux qed juża liġiet Instagram jew Facebook, bla bla bla, x'edin jagħmlu, minn inti qed titgħallem. From there inti llum dak li qal il-Ministru l-Onorevoli Michael Falzon, li ovvjament anke rridu nitkellmu man-nies fil-pjattaformi. Illum il-pjattaformi kollha għandhom l-APIs, ġifieri API hija kaxxa biex inti tkun se taqbad u tikkonnektja magħha. Sewwa, mela mbagħad dak li koll għal il-chairman li aħna forsi nistgħu il-ġenituri jbidlu ċertu settings, jiena naħseb li this is a 24/7 surveillance of enforcement, you know, because when the parent is asleep, the child is playing, the cat is away, the mice is, you know the drill better than me. Allora inti jista' jkollok li l-anomaliji qed jedukawk x'huma settings li awtomatikament trid biddel fuq dak id-device għal dak it-tifel jew tifla. U jina naħseb that is positive enforcement. Why? Because anka minn hemmhekk aħna li żied ħaġa li nistgħu nagħmlu from a social point of view issa and demographic point of view, inti tara wkoll through this architecture. It-tfal tagħna ta' ċertu età fil-ben ta' 10 snin ta' 12-il sena, jekk ħanibdew minn 10 snin il fuq jew 14 il fuq, whatever that will be, mhux ħanidħol f'dak id-debate jien. Fil-verità wkoll x'edin ifittxu. Ġifieri kemm għandna tfal Malta minnaħa l-oħra qed jużaw ċertu platforms for education. Because TikTok in itself could be very educational. You know, Instagram I find it a bit hard to find the education in Instagram. Minnar ma nagħmel advertising lil-ħadd ta' ġifieri. Però naħseb li the positive enforcement is to have something in the background which we can offer to people. Sek il-ġenituri mbagħad ma jinstallaw, da software jista' jinkiteb anke Malta, ta' għandna biżejjed nies bravi hawn Malta li jista' jinkiteb ġifieri, li at the end of the day issir biċċodda mill-gvern Malti li aħna qed noffruha lill-poplu, inti qed tara l-anomalies, qed tikkoreġi dawk l-anomalies, u mbiżejjed importanti you keep on feeding data to who? To the education. Biex inti wkoll qed tinduna kemm għandek tfal li are thinking in one way, kemm għandek tfal oħra thinking in a very different way, ġifieri anyways, ma rridx nidħol f'ċertu dettall għax mhux forsi mhux il-mument. Allura jiena nemmen li wkoll dil-problema magħha qed nipprova nkun forsi over optimistic, però technically I know it can be done. But turn the challenge into an opportunity, because we have an opportunity here to effectively even see the behavior of our youths, of tomorrow's leaders, of tomorrow's doctors, of tomorrow's architects, of tomorrow's politicians, bla 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 bla. Ġifieri naħseb li hemm opportunità fiha jien. Kemm ngħid biss dawn l-affetti isiru ilhom isiru ta' ġifieri reading of anomalies, u ħa nagħti eżempju żgħir. Ġina meta ħdimt snin ilu f'banek barra minn Malta, inti tafu daqshekk ikollok bżonn tmur sal-bathroom u tħalli tinsa tala il-monitor tijak. Immagine in a cashier, il-sistema tant kent kun tara l-anomalies, anka di keystrokes you can measure, ġifri jien bħala bankier li jett naħdema u nsarra fi ċekkijiet, illum għadhom ċisiru ħafna dal-affajt. I use certain pathway on the keyboard, kif nafas il-keyboard, jekk inħallejta miċewla, u Michael malaj biex jiprofa juża ismi bil-login tija jett jiprofa jisara fil-ċekkin xaħat, u li ma jafx il-keystrokes jaj kif nużom. That anomaly, imagine, immediately traps, closes my very, this is software that can, it was done 20 years ago, so God knows what you can do today, you know. That would be my advice, that we will give a positive enforcement and from it take the knowledge to feed our education needs, because out there are children with a lot of different walks of life, with a different needs, so on and so forth. Marriċ, nir-ringrazzja kom tal-esmajtuli.
Nkompli fuq li għal il-kollega, ħafna mill-anomalije li għedin nsemmu għonek, ħafna mill-pjattaformi, TikTok, Instagram, Snapchat, dawn għandhom
diġa AI driven mechanism li kif inti iddum ċertu ħin jaqtalek jekk inti jew jaħsak, jiġifieri jiddependi l-età li jkollok. Dawn huma kollha naħseb illi affarijiet li nistgħu nesploraw. Naf li huma challenge kbir meta inti qed titkellem ma' the likes of Instagram u hekk biex aħna naddottawhom għal dak li nixtiequ aħna forsi. Imma naħseb irridu nesploraw ukoll għax hemmhekk għandek isu NAI policeman kif għadna, it works in the background. U inti għandek rasek mystery għaw maħuk mystery għalli dawk dak il-materjal.
Li inti through this knowledge gain of the behavior of children, you know, you could also see, because again, you can learn about the child's potential. Okay, ġifieri u jekk naraw is-sistema edukattiva ġo Norway, is-sistema edukattiva ġo Norway waħda mill-plusses li għandha li kważi and now they're using AI even more, li every child almost has his own or her own curriculum. You know, ġifieri jiena napplika dak kollu biex inkun ċert that to bring the best out of people. Ġifieri anke aħna bħala leaders fil-kamra aħna id-dover tagħna that we bring the best out of people. You know, ġifieri allura aħna we can actually use this knowledge from the surveillance and say like li aħna we bring again the best out of, so you can almost get it to a point where then it creates even a personal growth plan for that child. Skużani tal-liftek.
Le ma jxin imma biex nagħmel il-punt li l-ewwel qabel kollox irridu nitilqu minn ukoll l-edukazzjoni tal-guardians u mhix parents nanniet foster carers il għaliex aħna jien l-ewwel waħda sirt naf bċertu pjattaformi soċjali li joffru l-kids u teen versions minn diskussjonijiet li kellna. Okej, jien m'għandix tfal, imma ċerta li ħafna ġenituri ma jafux li jem daw il-verżjonijiet illi mhumiex l-aqwa verżjoni tajjeb għax hemm fejn tibni fuqhom. Imma jeżistu diġà ġifieri għalhekk ukoll anke qabel ma mmorru għal sistemi oħrajn irridu nibdew mill-bażi ta' edukazzjoni dwar x'diġà hemm. U xi ħaġa li qajmulna ħafna l-ġenituri inti qed li l-surveillance li tkun naħseb inti qed tari 24 hours il-ġenituri wkoll inkluż professjonisti għalhom nisma' aħna anke dawk li naf professjonisti li jaħdmu fil-qasam ta' cybercrime jgħidu li kienu noqgħod ħafna kważi paranoja għandi fuq it-tfal tiegħi ma nistax nimmonitorja 24/7 għalhekk ukoll din l-enfasi li jekk ħanitfgħu xi obligi iktar jew infurzar fuq il-pjattaformi. Issa din sistema li semmejt jien minn iktar kappa legali iktar mill-teknika tajjeb it-teknoloġija hija xi ħaġa ġifieri li tiżisti ġa fil-pjattaformi soċjali, hija xi ħaġa li qed min għandu joħloqha, min għandu jimmonitorja kif tiġi fisseħ biex nifhem ftit ta'.
Illum jeżistu ħafna surveillance apps għat-tfal. Ġewwa ġifina illum it-tfal tiegħi kibru ma meta kienu għadhom tfal kelli. Però llum kieku jiena noħloq waħda iżjed ġenerika li jista' anke jinna kif qatt tista' tiġi żviluppa ta' Malta. For social media u tikkavarja ċertu platforms, però jiena naħseb li l-iżjed platform dangerous illum hija l-platform fejn iż-żgħażagħ, issa mhux qed nitkellem fuq tfal ta' 8 snin, qed nitkellem fuq tfal ta' 16, 17, 18. It becomes very dangerous meta daw jitlu ta' tip ta' apps where they create their digital life. You know, u qed jgħixu żewġ ħajjiet, ġuri f'dil ħajja he's a loser. Fil-ħajja fiżika ma jitkellimx, ma jikkonverti ma ħadd, u f'dil ħajja dana. Eżatt.
Ġifieri sitwazzjonijiet ta' żgħażagħ li ħaseb semmija Prof. Mentabello wkoll il-bieraħ. Speċi ta' il-kien hemm min żgħażagħ li tappjana literally suċidju tiegħu. Permezz tal-AI, permezz
so there is a lot of simulation.
Yes, ma xejn.
Michael kompleta ta' xe. Għal-Honorable Bartolo.
Prof. Smandabello.
Dawk jgħidu l-om ovvjament personalization. Infatti għad personal. Personalization systems ilhom jeżistu 30 sena fl-edukazzjoni. U l-anomi li jgħidu semmu huma pattern detection. You're detecting a pattern. Even key strokes could be a pattern, yes. Imma li ma nafdax jina l-social media companies li ma nafdax. Ma nafx tafux u semmejtom il-bieraħ. Ma nafx kon ċemmi dirat li daw il-kumpanji jimpiegaw aktar child psychologists milli program developers. U dak ibeżani. Statistika oħra hija li daw il-kumpanji ma jħallux li t-tfal tagħhom stess jużaw is-social media. Huma stess ma jħallhomx it-tfal tagħhom. U dawk seżelot, eżatt. So again, jiena xjentist u n-numri nara. U r-riċerka u l-istatistika. U minn daw il-konsultazzjoni li kenna, ovvjament kenna ħafna psikologisti u psikjatri, anki Erika Jax, neuroscientist, u hemm studi, published studies, juru, li at one point, għasta 16, la, sa 18 daw jgħidu, mandom jibdaw jużaw, issa immaġina toħroġem barra. Jispallux veru, ta' 18, meta ta' 16 jistaw jivvotaw, per eżempju. So, again, nimalux forsi, hemm din għal-ġozjanija, hemm argument kbir, tal-etajiet. Ovvijament, kek jistaqsit fal-ħajdu l-ek le, zomnix, mux kullħat, which is a good sign, very, very good sign. Having so seen some interviews, ma' naxbat tolkom l-lum, kienet jagħmlu xi intervisti l-ħaf Malta, per eżempju kien hemm tfal ta' 4 snin tagħhom it-tablet, ta' 5 snin kellhom il-mobile, u tibda tara kemm ħataf tal-ġenituri wkoll. So it is a major issue.
Whatever. Imma sakemm nedukaw se nagħmlu. Għax biex nedukaw. It takes time, sometimes it needs a culture change as well. Fuq kollox, l-edukazzjoni hija kollox kull suġġett. Imma se nagħmlu sakemm naslu sem.
Jiena naħseb, kont se nasal għal din. Il-fatt li forsi jiena nemmen li l-ġenituri għandhom ir-rwol importantissimu fejn jitlu ċertu etajiet, speċjalment fejn jitlu ċertu etajiet l-etajiet iż-żgħar. Issa, biex tasal għal-ġenituri u koll diġa hija sfida, għaliex il-ġenituri tal-lum jiexu ħajja maġla u koll. Iktar nemmen li minn flok nieħdu direzzjoni biex forsi ideja żgħira għad-domanda li għamilt inti. Minn flok tal-lem biss il-ġenituri kif jaħdmu ċertu apps u kif taħdem it-teknoloġija moderna u l-AI. Jiena nemmen li iktar għandna nagħlmu l-affarijiet is-sempliċi li u anke sharing of good practices between parents. Jiġifieri, milu xejn kont ukoll iltqajt ma' good practice ta' ġenituri li dawn kienu ltaqgħu grupp ta' ġenituri flimkien li joħorġu tfal tagħhom inaqsu bejnietom l-esposizjoni għas-social media li naħseb dikija essenzjali li jinti tittajmja bħala ġenitur mhux li tallem il-ġenitur kif jaħdem li għaj imma l-ġenitur sempliċement kemm jara isma it-tfal tiegħi kemm qed idumu esposti għas-social media mela innaqsu l-ħin tas-social media minn flok x'għandu jsir minn flok dak it-tifel jew tifla minn flok noqogħdu bihom id-dar. Noħorġuhom sal-playground u niltaqa' ma' ġenituri oħrajn fejn hemmhekk it-tfal tagħna jiltaqgħu u jilagħbu flimkien. Għaliex anke minn studji li ġieli anke ltqajt magħhom u studjajthom anke matul meta fil-ħajja edukattiva tiegħi li l-iżvilupp ta' tfal, speċjalment minna ta' żgħira, aħna konna ġenerazzjoni li aħna konna noħorġu fit-toroq, nilagħbu, nitkaxkru. Issa, dik tibni r-reżiljenza li llum minn ġodda bil-qiegħda mhux qed issir. li jinti tiltaqa ma' ħaddieħor wiċċin wiċċ, jiġifieri dawn kienu skills li jinti qed tibnihom anke meta inti żgħid tilgħab barra fi triq, anke ċertu leadership skills, anke ċertu communication skills li huma essenzjali. Jiġifieri ma nistgħux naqtaw dawk barra, għandna nagħtu l-importanza lil dan l-affarijiet ukoll. Għaliex huma kruċjali li jgħinu wkoll anke fil-well-being ta' tfal stess. Ġifieri tqajt ma ħafna inħobb naqra wkoll. Ġifieri rajt diversi kotba fejn jenfasizzaw il-fatt li huwa importanti li anke jnaqsu dat-tip ta' exposure li inti tnaqqas l-exposure fis-social media mhux biss tibni dawn l-skills imma tnaqqas l-ansjetà. Tgħin ukoll li it-tfal jikbru bil-mod healthy li hemm bżonn. Jiġifieri issa kultant qed niffukaw ħafna biex nagħlmu l-ġenituri kif jaħdmu ċertu webs u ċertu affarijiet diġitali. Li fil-verità min qatt ma kien espost ħadd tkun diffiċli wies għalih, speċjalment in-nanniet. Jiena nanna għandi d-dar, ġifieri fortunatament. Di diffiċla ħafna lija biex ġifieri titgħallem dawn l-affarijiet. Allura l-edukazzjoni hija essenzjali, vera. Imma hija nittargetjaw, kull persuna hija differenti. Ġifieri il-young mothers, all right. Ġifieri jiena kont waħda minn dawk il-young mothers, jiena kelli t-tifel tiegħi ta' 16-il sena. U anka xogħol tiegħi għenni biex nibqa' kif tajt. Peress li jiena edukatriċi kelli nibqa' rilevanti u allura dejjem nistudja u mura l-korsijiet biex nitgħallem anka. Imma huwa diffiċli ħafna li inti tgħallem ċertu fejn tidħol l-AI il kulħadd. Impossibbli, għandu jkun hemm sforz u nemmen ukoll li din il-riforma m'għandix huwa ħeda. Għandna bżonn noħolqu anke spazji fejn jiltaqgħu iż-żgħażagħ. Youth hubs madwar il-gżejjer tagħna biex iż-żgħażagħ tagħna mhux biss jiltaqgħu mid-dar online, imma toħloq ilhom spazji fejn jistgħu jiltaqgħu, jikkomunikaw, għaliex mhux possibbli, sar diffiċli llum il-ġurnata u laqqas hemm available dawn il-postijiet fejn jiltaqgħu. Speċjalment fejn tidħol anke l-gżira Għawdxija. Li huwa minnu li hemm naqas ukoll il-post fejn jiltaqgħu bħala divertiment.
Dr. Lucien,
għandek nixtieq nitkellem bħala ġenitur.
Għamilna introduction l-irwol tiegħek.
Iva, mela għandi ħafna ruoli. Għandek qed nitkellem bħala ġenitur. Imma jiena x-xogħol tiegħi l-attriċi l-università. Fuq l-etika, fuq l-edukazzjoni tal-etika. Jien ukoll fil-fatt hawnhekk fuq qed nitkellem membru ta' board ta' ġenituri ta' skola indipendenti u bħalissa dejjem minn proċess fejn qegħdin nitkellmu ħafna mal-ġenituri. Jien ukoll ġenitur, ovvjament, għalhekk qiegħda fuq il-board għandi tifla ta' 10 snin u tifel ta' 15-il sena. Il-ġenituri jixtiequ social media ben. Il-ġenituri mhumiex iħallu tfal tagħhom fuq il-social media għax jixtiequ, imma għax huma mġela għax meta għandek grupp ta' tfal li diġa qegħdin fuq social media hemm peer pressure kbir. Ġifieri jiena bħala ġenitur insiba diffiċli ħafna li t-tifel tiegħi jkun l-uniku wieħed fil-klassi li m'għandux social media, imma jekk ħadd m'għandu, u mbagħad m'għandix problema. Ġifieri il-ġenituri qed jgħidulna please għamlu xi ħaġa anke bħala skola. Anka bħala skola qegħdin jgħidulna tħalluhomx fuq is-social media. Aħna bħala skola qed ngħidulhom mhux inkom qegħdin tħalluhom fuq is-social media. U qed ikun hemm dal-battibettki ta' min hu responsabbli meta għandek it-tfal li huma teenagers li qegħdin joħorġu barra mid-dar imma qegħdin ukoll fuq Instagram, fuq Facebook, jew whatever insomma TikTok. It-tifla tiegħi ta' xar snin qed tistaqsini għal TikTok, qed tilha m'għandekx ċans. Imma sħabha kollha qegħdin fuq TikTok, meta tmur għandek ħbib tagħha. TikTok ikunu.
Reno donno qed jaqbel ma dal-kunċett x'hekk.
Ekku, però nirreferi għal l-onorevoli Bartu qabel dis-sessjoni għal pajjiżi li qed jgħidu ġurnata bla internet. din tkun liktar ħaġa effettiva u minn għajr ħafna komplikazzjoni li jistajbela kulħadd. Issa f'Malta anke waqt il-konsultazzjoni smajna b'eżempju għawdex għandhom ukoll anke fiskejjel japplika. Ġifieri dik iktar ħaġa effettiva, kieku naslu anke sa dal-punt ukoll ikunu għamilna.
Forsi min xi ħaġa żgħira.
Il-produttività ta' pajjiżna waqfu
l-ma anke l-użu tal-mobile waqt il-ħin tal-iskola. Li nemmen li tkun effettiva wkoll li waqt il-ħin tal-iskola forse għax inti dan huwa mekkaniżmu li inti jekk tidra tbaddal l-imbierek mobile anke sempliċement waqt il-lesson tmur għalih dal-mobile ma nafx għandu dik il-ħaġa li allura qed titlef anke l-konċentrazzjoni ta' tfal li għandu mekkaniżmu li anka TikTok tibqa tiskrollja.
Anki aħna il-concentration span ta' naqsa forta.
Allura nemmen apposta. Allura nemmen li anka jekk forsi jitnaqqas l-użu tal-mobile fin ħin tal-iskola, it-tfal anke jinteraġixxu aħjar bejniethom. Għax minn flok joqogħdu itektkom għall-mobile waqt il-ħin tal-iskola jibdew. Jibdew jużaw iktar il-konverzazzjoni.
Il-waqt l-iskola nitfil aċċess.
Tkun ideja, ġifiex qed ngħid
li. Jiena konti proponejt li jkollhom communication break u inċentiv. Li inti fl-10 ħajkollok il-lunch break. Fil-11 ħajkollok kwarta communication break, whatever it is. Jista' jkun ikellem l-ommu. I'm looking forward to that. Ma nistanet fil
access
minn operators, minn operators. Anke fuq dik li kważi il-libertà tal-familja. Anke fatt imponija, one day a week.
I'm direttivi.
Skont fil-maskejjel.
U inti intant kemm naqbelna dak li għedek kemmat. Għax inti fil-verità, anke tuqgħod tara hemm mhux tfal tara l-adulti fl-offiċini.
Ma jkollok żgħażagħ.
Iżjed kulħadd moħħu x'dieħel fuq il-mobile mille jekk jikkonċentraw fuq ix-xogħol. Number one. Number two, ifhimni ħankun kontroversjali ħafna probabbilment, però jiena iżjed ħaġa li tweġġani li mmurġu restorant mal-mara tiegħi u jiena wieħed ta' 61 sena kapaċi nagħmlu satew nofs noħdu fl-ixkun inbit u nitkellmu. Unħares il-mejda taħdejja, nara tfajla u ġufni li suppost għaddej fil-proċess li daw, they are falling in love, pero daw, ma għalux kelma.
Għax
fuq il-mejda l-ewwel ħaġa li ssib hija.
Jekk nista' nislef twant. Jekk nista' nislef twant. Biex niġbed ftit konklużjoni jisu mela kulħadd ma tajjeb li nżommuha f'moħħna. Mela jisu l-hemm konsens li żgur jekk xejn edukazzjoni trid dejjem tissaħħa u l-awareness issa. Meta qed nitkellmu fuq edukazzjoni mhijiex biss id-digital skills tal-ġenituri u n-nannijiet. Dak huwa eżempju, imma l-edukazzjoni li jkunu konxi anke l-familji. Anke tfal infusu, ma xkenna u kol dal-punt, edukaw tfal fuq il-riski ta' użu eċċessiv ta' social media, li tfal u l-familju u l-ġenitur infusom jifmu li jinqas kien fuq social media jkun hemm impatt aħjar fuq is-saħħa mentali, jistgħu jagħmlu affarijiet oħra. Jiġifieri dan ukoll li we empower with education. Ta' knowledge, ta' riski, ta' użu ċesti.
MDV u allow me, nibni fuq l-għal il-profs. There is low hanging fruit here, għax issa, għet naħseb bħalissa, ċadna kem għadna ta' xogħol. Jien kont nimpjega nis, u kelli 250 ruħ. Allura jien kelli 250 problema kull jum. U kelli 250 ruħ, irridu jħarsu lej Facebook, u kelli u lej TikTok, u dal-imbarazz kollu, u dak inkollu ħin mhux produttiv. Mela jien, min flok qatt nagħmel ħafna policies u ħafna affarijiet li jiena ċert li anka daw jeżistu fl-iskejjer, inti llum biex tipproteġi lilek innifsek minn cyber security, kull skola żgur fejn deħel l-internet għandha firewall. Dak il-firewall jista' jiġi programmat li inti bejn dal-ħin u dal-ħin Facebook ma jaqbadx, TikTok ma jaqbadx.
Ġajja, ġibajna x'kun ħansaqsi.
Eżittek, jimmix
tek.
It is completely
mela entities. Yes, yes. Mela entities ta. Li mal-mita jew ma minnet jagħmel l-lista
biex inkunu ġusti ma' dak li qed jiġri bħalissa fl-iskejjel, mela, il-devices tal-gvern dak li jiġu provduż, it-tfal ma jistgħux jaċċessaw social media, ġri dak diġà huwa mblukkat mill-mod ta' kif huma programmati devices. Bil-reċezzjoni tal-YouTube dik waħda minnhom għaliex YouTube it-tiżjuja educational għax anke ċertu għalliema jużaw biex juru ċertu videos it-tfal, allura hemmhekk dak huwa miftuħ. Però jinfetaħ biss meta jkun hemm meta xagħti jitlob il-permess illi jinfetaħ l-aċċess għalih. So dik waħda minnhom. Però issemmew n-numru ta' punti wkoll. U hawnhekk għalhekk kienha fil-bidu qed li l-kumitat ser ikun qed jagħmel rapport li jinkludi short term and long term measures għax hemm ċertu affarijiet li bħalma semmejt inti Onorevoli Bartolo illi jistgħu jiġu implementati issa. Meta nitkellmu dwar edukazzjoni għax ħaġa ongoing li żgur aħna ta' tajt lill-intilles għaliex dak kif nitkellmu dwaru llum sena d-dieħla jista' jkun kompletament irrelevanti għax it-teknoloġija tant taġġel illi żgur ħajkollna problemi differenti. Però rrid nindirizza ftit punti. Bħalma semma wkoll Reno hemm inizjattivi li qed jittieħdu mill-ġenituri stess, jiġifieri għawdex għamlu smartphone free gowdzo għandhom aktar minn 300 ġenitur f'dan il-grupp illi qed jaraw illi tfal tagħhom ma jtuhomx smartphone qabel ikollhom l-età ta' 15-il sena jekk m'hiex sejħa żball u dik ukoll qed tara ċertu frott. Però naf illi naħseb anke xi drabi nħarsu lejn il-passat ċertu lenti ta' romantiċiżmu. Illum il-ġurnata anke jekk inneħu social media, ħadd ma joħroġ jilha barra fit-triq għaliex dak iż-żmien għaddew marru qatt ma ħajerġa' jiġi. Li qed ngħid jiena li naħseb illi one daqsxejn impossibbli li naħsbu l-itfal jekk ħanqtawhom is-social media mhux ħajsibu mezz kif jikkomunikaw dawn jikkomunikaw b'mezzi diġitali. U ma nistgħux naqtawhom mill-mezzi diġitali. Jiġifieri jekk qed nitkellmu dwar il-mod kif jiċċattjaw ħafna mit-tfal, jużaw Messenger però mhuwiex Facebook. Allura hemmhekk hemm diġà distinzjoni bejn il-pjattaformi. Jiġifieri kwalunkwe soluzzjoni rridu nħarsu lejha fl-opinjoni tiegħi trid tkun waħda li tħallilhom żbok teknoloġiku wkoll għaliex inkella ħajkunhom ħafna problemi anke ta' il-mod kif jikkomunikaw ma' bejnietom. U they are digital natives, that is the reality. U inhu kien nippruvaw naħsbu jew nirġgħu l-arloġġ lura mela.
Jiena naqbel ta' ma' dak li qed tgħid. Naħseb mill-aċċ ma' dak li kienu qed jgħidu sinjuri qabel in the ethical teaching fl-edukazzjoni li aħna permess ta' ċertu affarijiet li tista' timplimenta qed titfi qed tagħlaq through the firewall. Allura you also għandkom il-learning outcome intom li semmejt before, profs. Li għandu x'jaqsam mal mamma mia, mal bilanċ. You know, the balance. Mela aħna we need to help children find the balance. You know, ġifieri extremes are never correct. L-oħra is-second thinking anke fuq dak li bdejt bih l-ewwel bejn semmi fuq l-anomalies. Again, ninflok kważi mmur mal-ewwel biex nasal fuq kulinkwa mobile. Inti true meta inti għandek tifel jew tifla ġo skola li reġistraw fuq il-Wi-Fi tal-iskola, automatically you know the devices. Mel inti, if you know the devices, you can also keep track b'dak li qed jiġri fuq il-firewall, dak li jiġri fuq is-sistema tal-iskola. Jekk għandek 500 student, inti technically speaking, you can track each and every behavior of those 500 children. You can do a lot.
Jekk forsi nista' nagħti dokument.
Jekk forsi nista' nagħti dokument, importanti li meta nitkellmu fuq edukazzjoni, mhux biss nħarsu lejn l-iskejjel u l-metodi tradizzjonali tal-edukazzjoni. Għalfejn? Għaliex dawn il-pjattaformi huma ddiżinjati l-algoritmi tagħhom biex ikunu addictive. Jiġifieri il-profitti tagħhom jiġu mill-screen time. Sewwa? Allura fejn tidħol kwistjoni ta' addiction, kwistjoni ta' saħħa mentali ta' wliedna, tista' wkoll tfisser li din hija wkoll public health issue. Allura, it can also be in the remit of health promotion education, mhux biss l-edukazzjoni tradizzjonali jew l-edukazzjoni kurrikulari, sewwa. U naħseb li mhux l-edukazzjoni tista' tfisser ukoll community outreach fit-tisħiħ ta' servizzi pubbliċi tagħna. Ġifieri waħda mill-idea tiegħi hija li forsi noħolqu strutturi ta' pereżempju digital community coaches li jkunu fil-lokalitajiet ta' servizzi.gov per eżempju fej familji jisamlu skużawni appuntament tmur jissetjalek il-screen time settings per eżempju, u jigwidawom aħjar biex tgħidli kara, jekk trid jiena nista' nisset jaħulek lill-mobile jaqta' mill-internet wara d-disa ta' bil.
Dik a few years ago għamilta jiena mal-Kunsillu Lokali dil-ħaġa fuq parental controls.
Jiġifieri xi ħaġa bħal din nistgħu nofru anke fiskejjel community hubs.
Digital bodies.
U din hija xi ħaġa li tista' ssir malajr. Tista' anke tillimita x'applications iniżlu tfal. Jiena ħanipol ħan nitkellem bħala ġenituri, jiena t-tifla tiegħi għadha kif għalqet 16-il sena, issa neħejt il-lista.
Tista' tagħmel screen time sempliċement
mis-tifla tiegħi. Issa qasi mħajra kważi.
Interessanti meta kelli attività maż-żgħażagħ u meta mistoqsija għandniex innaqsu l-screen time minn 16-il sena l-isfel, dawn kollha qablu. Ġifieri żgħażagħ stess ukoll jafu li huma konxi li it's not healthy, imma ma nafx x'qed iżommu. Il-peer pressure. Ekku,
jekk nisalam ir-referenza fil-fatt għal dak li qed tgħid inti, aħna meta tkellimna maż-żgħażagħ kellna żewġ sessjonijiet ta' konsultazzjoni speċifikament maż-żgħażagħ bejn 12 wieħed kellna bejn 12 u 17-il sena u l-ieħor kienet mal-Kunsill Lokali ta' Tfal u rappreżentanti tagħhom. One overwhelmingly kollha kemm huma jafu kemm huwa ħażin excessive screen time, ġifieri hemm dik il-kondizzjoni fihom, jafu illi jekk ikunu mannanniet pereżempju they can get away with it much more li kieku qegħdin mal-ġenituri u huma jafu wkoll forsi mhux sa ċertu punt, però jifhmu meta jkun hemm harmful content issu mill-ewwel jindunaw il dak mhux kontenut li huwa age appropriate għalihom. Xi dak is-sens ta' realizzazzjoni hija tfit fan diġà. I think we should give them more credit milli naħsbu għandna għaliex trabbew din l-era. Però li rrid insemmi li kienet qed tgħid l-Onorevoli Kutajjar ukoll hi l-fatt li bħalissa hemm ħafna peer pressure, ġifieri bħalma semmit ukoll Lucien aktar kmieni. It-tfal jekk għandek sħabek kollha fuq dak il-mezzi soċjali, awtomatikament tħossok li inti mhux ħadkun parti minn dik il-ħajja tagħhom, you're not going to be in on certain jokes, on certain trends, eċetera, eċetera. Għamlu esperiment l-Ingilterra fejn ħadu l-mobile għal-ġimgħatin. U neħewlhom kollox ma kellhomx aċċess għas social media. Allora kienu ħajġennu dawn it-tfal fl-ewwel jumejn għaliex ma kinux jafux ħajqabdu jagħmlu. Il-moment li għaddew dawk il-jumejn u kulħadd kien fuq l-istess playing field, they had a sense of relief. Jiġifieri mhux qed ngħidlek li ħammorru għal dak l-estrem għaliex il-numru mobile huwa parti minnha ma tax naħu dak il-mezz ta' komunikazzjoni. Imma bħalmet ngħidu, jekk kulħadd ħajkun restrit b'ċertu mod, whatever that restriction might be, għallim deċiżjoni ħa naslu għaliha. Kulħadd ħajkun qed iħossu ħafna ħjar għaliex jafu l-extens ta' cyberbullying illi ssir, l-abbuż li huma esposti għalih, ħafna harmful content, għaliex ħafna drabi nitkellmu dwar illegal but not harmful content, hemm distinzjoni hemmhekk ukoll. Jiġifieri dawn huwa xi ħaġa li soċjalment żgur li jekk ħanneħħu u ħanapplikaw l-istess regoli għal kulħadd, żgur li l-ġenerazzjoni l-ġdida ħajkollha nifs ġdid fl-opinjoni tiegħi.
Intervent qasir fuq li qal l-Ministru. Identifikajna li huma l-aktar social media platform illi hija ta' ħsara għażagħ tagħna u għan. Issemmaw TikTok.
Naħseb jiddependi.
Hekk wasalx ukoll. Ekku.
Literalment jagħmlu lej ġieli ma jorqdux u mmaġina jiġu l-għada l-iskola.
Ekku.
Ma jorqdux.
U jekk wasalx il-ħtieġa.
Ma jorqdu l-iskola.
Jekk wasalx il-ħtieġa li biex nikrew national awareness b'saħħitha, naqbdu grupp ta' żgħażagħ in reality show, naħdulhom il-mobile u naraw kif jiġixxu. And that would be a scene. Ejja, ma mal-adulti, mhux maż-żgħażagħ. So if jekk aħna irridu verament niggejġaw, nistgħu niggejġaw b'reality show.
Imma wkoll irridu nammettu wkoll li aħna stess qed noħolqu traffiku għax kollox imur fuq il-Facebook kollox. Jiġifieri aħna stess qed noħolquh. U mbagħad għandna pereżempju l-ispazji pubbliċi ikollna l-internet b'xejn. Jiġifieri issue.
Saq tinżid, imma jilek tipprova titkellem.
Ġerom.
Għal kummenti jekk, tkellem dwar l-impatt b'raġun tal-użu tal-medja soċjali mit-tfal fuq is-saħħa mentali. Iktar anke studji barra minn Malta ma ċari, però għandkom xi empirical evidence jew forsi bessi bkom tagħmlu xi studju simili fuq bażi lokali u jekk diġà għandkom nipprezzek tixxerja ħmana bħala kumitat.
Nirrispondi li m'hemmx fuq skala lokali, imma hemm ħafna internazzjonali iva li juri u juri. Li rid inżid huwa li ċertu affarijiet huwa beyond education. Għax true human nature. U daw jgħiduna ovvjament psikologisti u anki neuroscientist, it-tfal ta' 14, ta' 15 ma jafux il-mhux tajjeb għalihom. Ma jafu forsi kif qatt inti, veru, imma xorta jibqgħu jaqgħu għalija. Da bħalli inti qed tikol iċ-ċikolata jew non ever part tikol il-ħobs u jaf li qed jagħmilluha u matul biżejjed biex jibgħat il-konsegwenzi. Imma ta' 12, ta' 13, ħana sa 14 u ma jafux. U għakċu l-neuroscience sajdunna sa 16, sa 18, għan tima jkun ġafu, it's very hard to believe, imma there is statistical proof behind it. So la 16 mumma safe, li daw jafu li tjam juħsara u le mux ta' tiġri li.
Naħseb forsi anka l-fatt li qed nitkellmu fuq qed tgħid żgħar. Il-fatt li semmejt anka li forsi llum vera bħalma qed inti diffiċli toħroġ tilgħab barra. Imma jistgħu l-ġenituri jsibu ħin forsi toħodhom sal-playing field, eżempju. Issa imma l-ħajja anka tal-ġenituri kultant saret stressanti li ma jsibux il-ħin. Jiġifieri għalhekk qed ngħidlek naħseb li huwa diffiċli ħafna llum il-ġurnata. Jekk jieħed jaħdem.
Għal tweġiba mal-għar tal-onorevoli, sar studju, mhux speċifikament fuq media soċjali mill-Kummissarju tat-tfal u l-Ministeru tal-Familja u Drittijiet tat-tfal, ġiri laxxat fil-Ġurnata Internazzjonali tat-tfal jew id-drittijiet tagħhom, Children and the Impact of Technology on their Well-being. U kien hemm ukoll preżentazzjoni u ċertu statistika inkwetanti li turina li kultant l-użu iva sankun nistgħu nikkomunikaw.
Ta' Roberta Bela. Li
tagħkom. U forsi.
Dak ukoll juri xi ħaġa aħna qegħdin nitkellmu fuq social media. Ħames minn oħra nkunu qegħdin nitkellmu fuq l-AI chatbots. It-tfal tagħna qegħdin jużawhom u hemm l-issues.
U forsi inġib ftit aktar informazzjoni fuq dak li qed jiġri fuq il-Be Smart Online. Li huwa proġett li għandna dejjin ħafna fuqu, jiġifieri żguri li għandna data. Marbut ma dak li naħdmu fih fil-PSCD. Jiġifieri dak ilu għaddej u huwa ilu funded ukoll u għadu għaddej.
Biex nindirizza l-onorevoli, waħda mill-iktar studji reċenti ta' Nagata et al li saret fl-2025 propju tillinkja l-użu ta' social media ma' increased anxiety and depression in adolescents. Fadal xi jsir iktar studji u wieħed għandu jara iktar review ta' dawn l-istudji, però diġà hemm dawn l-indikazzjonijiet ħa ngħidu hekk. Illi hemm dawn però nafu fiċ-ċert illi dawn il-pjattaformi mela, nafu fiċ-ċert illi dawn il-pjattaformi anke l-op bħal Fortnite u l-op tal-mobile games id-disinjati biex jallaċċaw ma' dopamine production process tal-moħħ tal-bniedem. Biex jagħmlu addicted, biex ineffqek il-flus, iżommok ingaġġat. U kif qalet is-sinjura l-ewwel, it-tfal jafu li hemm daw ir-riski, però qatt jisu m'hawnx di l-priorità. U l-maturità, ġifieri.
Il-fatt tal-età ħajibqa' dejjem ċentrali fid-diskussjoni. Però aħna donna ninsew illi fil-passat jien meta kont tifel, ommi kienet ittin il-brandi mal-flip. Sakemm indunajna illi x-xorfa ta' żgħira qabel dik iħsar ngħidu ma jistax tixrob. L-istess is-sewqan, l-istess il-lob, l-istess il-lottu. il-problema dejjem kienet hemmhekk, ovvjament ħaf niħtlu iktar tard l-affarijiet imbagħad u nindunaw wara.
Jiena kont sorpriż meta għamilna dik l-istatistika meta konna Kastilja u tnej mela tlieta minn kull ħames persuni qalu li l-operaturi jridu jilleġislaw. Milli l-gvern.
Kustjoni imma wkoll ta'
l-operaturi huma industrija. Iva,
mal-industrija. Eħe, imma
għal-hops, u tajdu ta' muġa sektajek il-hops ta' jow għan tal-ċikkulata.
Imma tista' tiġi interpretata wkoll li l-obbligi għandhom ikunu fuq il-pjattaformi. For jiena wkoll meta saret il-mistoqsija ma kinitx totalment ċara f'moħħi, ġifieri issu hemm konsensus ma' minn tkellimna li l-obbligu fuq il-pjattaformi.
Profi differenti.
Importanti li mhux nikkriminalizzaw l-itfal u l-familji, jiġri x'jiġri il-pjattaformi jridu jagħmlu ċertu safeguards, imma ovvjament il-gvern irid jagħmel enfasi li l-pjattaformi jridu jagħmluhom. Importanti ma nikkriminalizzawx it-tfal u l-familji.
L-Australia meta qalulhom minn 5 December whatever, għalqu għalhom kbar il-pjatta qabel. Jiġifieri kienu jafu allura le? Għalquhom qabel, jiġifieri taż-żgħar u mhux wieħed jew tnejn, għalqu għalhom kbar. Jiġifieri daw they were aware illi they were targeting with their algorithms miners. Trid naqa' kooperazzjoni minn għandhom bil-forz. So on a foreseeable political level, kulħadd jaf x'resistenza għandek mill-Gvern Amerikan u minn Big Tech, ġifieri daw ġifieri għalihom il-Digital Services Act qisu l-ktieb ta' Satana. And they are all on a political level, at a EU level, ġifieri.
Tan-nies huma diġà jagħmluh. So jistgħu jekk iridu jgħidu, jekk iridu playball veru jgħidu, ma rridx nagħmlu din addiction, ma rridx.
Dik hija xi ħaġa u fil-fatt il-profiling isir u jiena għalhekk nemmen li l-gvern għandu jidħol għaliex huma għandhom bħala kumpaniji responsabbli għandhom l-għodda kollha għall-disposizzjoni tagħhom biex jagħmlu x'tip ta' regoli, però sa issa għadu ma sar xejn. U naħseb li issa wasal il-gżmien li bħala gvern mhux biss fuq livell lokali, ma bħala fuq livell internazzjonali, fuq livell Ewropew more than anything, ħassir xi ħaġa fuq il-kwistjoni ta' verifikazzjoni tal-età dawn huma diskussjonijiet li huma dejjin fuq livell Ewropew u mbagħad se nkunu qed nidħlu aħna għaliex palma tafu il-market Malta huwa pjuttost żgħir u allura l-pjattaformi huwa negligible, jiġri bil-forsi nagħmlu xi tip ta' effort fuq livell internazzjonali. Fuq livell Ewropew propri aktar milli. Mela ħna negligible fil-market tagħhom.
U worrying, jien nibatlek messaġġ u nirċievi xi ħaġa marbut mal-messaġġ mhux naċċetta. Imma jiena jien
tal-biza. Tal-biza. Impossibbli di diskussjoni sti ġadawni il-ftit ħin li kellna d-dispozizjoni, x'naħseb biex taqbad dal-suġġett tibqa sejjer u tifta.
Mela. Mela.
Jekk nistabil, jiġifieri il-verifika tal-età wkoll anke fuq livell Ewropew għalkemm qed tiġi introdotta u suġġerita wkoll hemm ċerti privacy concerns, jiġifieri it-teknoloġija tajjeb nużaw, għamma mbagħad hemm l-elementi ieħor ta' privacy, ta' Big Brother, ta' surveillance li mill-aspett li ħorġ tibbilanċ, jiġifieri hija nżommu f'moħħna li there's no silver bullet, din ħadd tkun pakkett ta' miżuri u forsi llum il-Gvern Malti ħares li miżura u f'sena jew sentejn oħra iddaħħal miżuri oħrajn. Fil-waqt li nkomplu dal-feedback li qed niġbru ħajjin lill-politiċi tagħna x'inhu morru fil-Kunsill tal-Ministri. Tajjeb, ikunu jistgħu wkoll jagħtu l-feedback anke fuq daw il-pożizzjonijiet diġitali.
Studjus interessanti taf x'għandna nagħmel osservazzjoni għal min fir-rivoluzzjoni industrijali kien quddiem ikkolonjalizza d-dinja. Min ħajkun quddiem, min ġaqiet quddiem, xi ġajem il-quddiem, fil-AI, ħaj aħna fid-dinja taħt idejh. U t-tnejn ġiex pajjiżi.
L-anomalija nafa fuq it-teachers ukoll. Ġifieri dal-eżempju li inti meta inti teacher li ta' fl-AI l-skills tiegħek ħajkunu aktar għall-futur li ħadkun aktar teacher ta'. Il-biraħ tkellimna wkoll kien hemm kien l-speaker magħna u ċajtajt miegħu ġifieri għadha pitada li konna parlament immexxi mir-robots. Bl-AI. Jellu ġizraw. Jeżisti, jeżisti.
Jeżisti.
Semmi naħseb Matthew kol waqt id-diskussjoni. Wasanna wkoll ikun bajis dukoll. Mela, wasanna fl-aħħar ta' dan il-konsultazzjoni li qed tagħmlu. Xtaqt illi forsi xaħat jinforma l-Parlament mill-findings li għamiltu bħala kumitat u ovvjament nagħti l-floor għal kulħadd biex jagħmel konklużjonijiet osra tiegħu. Fidejk, tibdi inti, Ġosjan.
Jien m'għandix iktar xi nżid flifli nirringrazzjakom li parteċipajtu f'din is-sessjoni u jekk iġukom xi idejat oħra intom jew professjonisti jew ġenituri jew karriers oħrajn, il-konsultazzjoni miftuħa sa 27 ta' dax-xahar, ġifieri wara nkunu qed nevalwaw bħala kumitat tekniku u mbagħad nkunu qed inħejju rakkomandazzjonijiet u nħarsu l-qudiem li nżommu kuntat.
M'għandix xi nżid naħseb li konkludiet tajjeb ħafna.
Xej, kem nirringrazzjakom tal-konsultazzjoni wiesa, ġifieri li nsegwix qed tagħmlu u vera kien hemm konsultazzjoni wiesa ma' nannit, ġenituri, kullum kien. Grazzi.
Grazzi ħafna tal-istedina u tal-li qed tagħtu vuċi lill-edukaturi u verament proset tal-fatt tad-diskussjoni li qed tagħmlu illi qegħdin issibu bilanċi u dejjem iżommu l-benessri ta' tfal tagħna u tal-ġenituri tagħhom fil-quċċata tal-prijoritajiet tagħkom.
Grazzi bl-istess mod inkompli fuq dan għaliex mhijiex xi ħaġa li wieħed jaħdem fuqha b'mod iżolat imma kollaborazzjoni. U aħna ser niġu lura wara l-lum baktar informazzjoni li fors ma kellix l-lum.
Il-Kumitat għazistom jafu kif naħsiba. Rej u Abigail imma tajjeb li ngħidilkom li għandkom hard task quddiemkom għax il-leġiżlazzjoni it-teknoloġija tiġri iktar mill-leġiżlazzjoni. U n-nies hemm barra qed jadottawha mingħajr ma naħwana. So mhux xi ħaġa, eħe, so ħad tkun diffiċli ħafna u li ħad tagħmel issa jrid tisservi għal il-kbir għadu ġej by the way. Inti semmejt digital divide, ħajġi l-cognitive divide fej nies li ma jibqgħux jaħsbu għax tajta żgħira ifittxu ChatGPT il-ħin kollu. So semmejniha u dik ħad tkun problema kbira. Again. U t-tfal din natura tagħhom għal-użawa. Għax it-tfal din-natura ta' huma wise, mhux il-ġenerazzjoni bista vuol diri. Infatti statistika oħra li għadha mhux ipprovata ma tajjeb li tkun taf biha hija li din ġenerazzjoni hija l-ewwel ġenerazzjoni which is not wiser than the previous generation. Li tankwit kbir. It hasn't been proved statistically yet. Dejna nisimgħu ħafna.
Ħarġu artikli.
Ħarġu artikli diġà
proset. Diġà.
Imma bdejt nisma' nisim anke waqt minn tkun Kastilja, għax it-tfal tagħna brav mhux intuhom biżejjed krettu, imma infatti ġeneralment ġenerazzjoni li jmiss tkun iktar intelligenti minn ta' qabilha. Għax imma qed jħorġu f'statistika għadha ma ġiex ippruvata li mhumiex il-ġenerazzjoni l-ġdida. U dik tal-biża.
Jien niftakar żmien pros ma kienx hawn kalkulator.
Ekku.
Ekku. Konna noddu inkredibbli.
Kemm għandek bżonn, titla fuq kien hemm wieħed m'għandhom miżurijiet. Torna kopja tal-artiklu kienu jġibuha mill-British Library, jekk tkun lak tista' nieħtleb ġimgħat, jekk tkun lak jiġi lura u jkun legibel. It-tfal kemm.
Qabel. Qabel ma ngħaddiha s-segretarju parlamentarju l-eluq tal-Ministru ngħaddiha l-Onorevoli.
Jina nemmen li palissa għaddejad il-konsultazzjoni pubblika u inħedġeċ li kun meqet itegwina għax iktar ma nagħtu informazzjoni u aktar ma naqsmu l-idejat iktar inkunu nistaw issir riforma effettiva. Il-konklużjoni tiegħi huma dawn. Qegħdin ngħixu f'ħajja teknoloġika, naħseb din il-riforma kont rajta ġifiri dan li huwa proposta hawnhekk kont rajtu u naħseb sentenza li tista' tagħlaq da kollu hija li t-tfal għandhom ikunu mħarsa mill-effetti negattivi tal-midja soċjali, però fl-istess waqt iridu naraw li dawn ma jitilfux il-vantaġġi tal-ħiliet diġitali. Għaliex ma tistax tbehdhom mill-ħiliet diġitali għaliex huma jridu jgħixu f'dinja diġitali, imma fl-istess waqt naħseb bħala nazzjon irridu nagħmlu mhux sforz ta' għax ma naħsibx li huwa sforz, hija din natura li aħna kapaċi narfu x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. Ġifieri fejn jidħlu l-ġenituri speċjalment bħalma qedtu intom il-peer pressure. Ġifieri jekk naħdmu kollha qid fit, jirnexxielna noħolqu xi ħaġa bħalma għamlu dan il-grupp ta' ġenituri li jirnexxielhom ħadmu flimkien u ħolqu dak l-ispazju mingħajr l-użu tal-midja soċjali għal ftit żmien. Kif ukoll li ovvjament innaqsu forsi anke l-exposure għal dat tip mhux għat-teknoloġija as such iktar għall-midja soċjali għaliex hemm differenza. U ma tistax it-tfal teskludihom kompletament nemmen jiena. Jista' jkun ukoll l-użu aktar awareness jiena ġejjem il-kamp edukattiv bħalma qal tajjeb il-Ministru. L-edukazzjoni qiegħda il-qafas ta' kull settur, mhux bista dan is-settur, u għalhekk li nedukaw u noħolqu aktar għarfien u awareness naħseb tkun l-iktar ħaġa essenzjali.
Segretar parlamentari, Rebecca Buttigieg.
Leonid, grazie maħin ta'kom, grazie tal-input ta'kom. Bħal medna dan huwa proċess ta' konsultazzjoni li kien wieħed pjuttost wiesal laqgħana ma' diversi persuni li kollha jaħsbuha differenti, però qed naqblu lkoll kemm aħna li hemm bżonn li jsir xi ħaġa. U dan huwa l-bidu biss ta' dan il-proċess għaliex bħalma qiegħda anke f'dan il-kumitat stess it-teknoloġija ħad tibqa' tiżviluppa aħna per l-leġislatur li nkomplu nirrispondu għal dawn ir-realtajiet biex nassiguraw illi dak li rridu nagħmlu fl-aħħar mill l-aħħar huwa l-għan prinċipali tagħna u li l-proċedu nipproteġu l-itfal u li l-persuni vulnerabbli. U naħseb illi qed naraw u qed ikun hawn understanding komuni illi hemm bżonn li jsir xi ħaġa llum qabelata biex ma nħallux aktar din il-ħsara ssir, hemm metodi differenti kif naslu għaliha żgur li mhux ser tkun biss il-liġi jew inkella xogħol il-gvern biss. Ġiri din hija sitwazzjoni fejn is-soċjetà kollha, l-partijiet kollha, il-kumpaniji huma nfushom involuti wkoll irdu jagħtu is-sem tagħhom. Anke permezz tal-liġi u ron ħares il-qudiem li issa meta jkun lest dan ir-rapport tal-kumitat inkunu nistgħu nieħdu l-azzjonijiet meħtieġa dejjem informati għaliex inkunu għamilna proċess ta' konsultazzjoni li nkunu qed nieħdu deċiżjonijiet li huma abbażi r-realtajiet li qed ngħixu bħalissa. Grazzi.
Konklużjoni qasira bħall-introduzzjoni. Leonet, grazie dell'opportunità o grazie dell'esperienza tagħkom. Jekk hemm kumment li veru nista' ngħid li kulħadd għandu commitment fuq għadi. Ġifieri kollha qed nirrealizzaw li xi ħaġa trid issir, issa naraw x'irid isir, kollha jrid, u li kien inkoraġġjanti ħafna wkoll li anke tfal, meta tqajna ma' tfal, orajt, mhux jgħidlekx blokjani, imma jaf li hemm element negattiv. Edukazzjoni tibqa' dejjem ed-dirut. Ta' kollox, imma għandi dubju kemm nistgħu nistennew li ngħidu isma' dukajna l-itfal, dukajna l-ġenituri u dukajna n-nannijiet. Naħseb indimin huwa xi ħaġa li dunaw. Grazzi ħafna.
Ma sanna fl-aħħar mela. Jiena nirringrazzjakom talli kontu magħna u talli qsamtu l-esperjenzi kollha tagħkom, speċjalment f'din il-konsultazzjoni pubblika. Jiena ovvjament bħala ċer tal-parlament, tal-kumitat parlamentari. Nista' ngħid illi dan huwa l-ewwel kumitat parlamentari li huwa responsabbli mill-AI u teknoloġija mill-Parlamenti Ewropej kollha. Ġifieri dan huwa l-ewwel wieħed fl-Ewropa li qed nagħmlu kumitat parlamentari. U ta' dan irringrazzja l-Parlament u l-Speaker li f'dan f'din ir-responsabilità u għalhekk qiegħed hawnhekk biex niltaqa' mal-stakeholders qed naħdmu ħafna ma' stakeholders differenti li wara kollox x'inhu l-iskop li konna governanza ħjar permezz tal-AI u teknoloġija u li konna ċittadini responsabbli, right? U workforce importanti li konna skills u ħiliet u talent ukoll f'pajjiżna sabiex ovvjament l-opportunitajiet kbar li qed noħolqu mill-aqwa ekonomija li qed ingawdu f'pajjiżna ikonna il-żgħażagħ tagħna, il-ħaddiema tagħna, nies Maltin u Awċin li jaħtfu dawn l-opportunitajiet għaliex għax il-pajjiż qed jipprovdi dawn l-skills. Fl-istess ħin ma nistgħux inħallu warajna responsabbiltajiet politiċi l-etika fuq dawn is-suġġetti kollha, speċjalment fuq id-digital well-being li dejjem nisħaq fuq jiena. Mhux li jkollna social well-being biss imma jkollna digital well-being ukoll, naħdu biex iċ-ċittadini tagħna u tfal li qed intellgħu jkunu tfal aktar responsabbli lesti għal Malta tagħna. Grazzi.